είπαμε για τον Γκογκέν ορισμένα πράγματα, είπαμε για το πολύ πλούσιο βιογραφικό του, το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό ανατροφοδοτεί το έργο του και σε αρκετό και αρκετά επίσης μεγάλο βαθμό το καθορίζει. Υπάρχουν δηλαδή ζωγράφοι στους οποίους το βιογραφικό καθορίζει και τον τρόπο ανάγνωσης του έργου. Σας θυμίζω την κλασική περίπτωση του Καραβάτζο, ο οποίος Καραβάτζο, λόγω του γεγονότος ότι κινήθηκε πολύ στο περιθώριο της κοινωνικής νόρμας, υπέστη ήδη από την εποχή του αρκετά πλήγματα που αφορούσαν το έργο του. Δηλαδή τα γεγονότα της ζωής του, η περιθωριακή υπόστασή του, η εμπλοκή του με τον υπόκοσμο και ένα σωρό άλλα γεγονότα καθόρισαν σε πολύ μεγάλο βαθμό την απαξιωτική στάση που κράτησε η θεωρία και η ιστορία της τέχνης για το έργο του από τον 17ο μέχρι τον 19ο αιώνα. Στον 20ο άρχισε να ανασύρεται από την αφάνεια και να... από τη στιγμή που είτε αποδεσμεύτηκε το έργο από τη ζωή, είτε ορίζοντες υποδοχής, εμείς δηλαδή, αντιμετωπίσαμε με διαφορετικό τρόπο αυτή την περιθωριοποίησή του σε κοινωνικό πεδίο. Άρχισε να μας τραβάει δηλαδή. Οπότε είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο. Θα μπορούσε να είναι δηλαδή και θέμα κύκλου το πώς η ζωή τροφοδοτεί το έργο του ζωγράφου και το έργο να τροφοδοτείται πάλι με τη σειρά του. Οπότε στην περίπτωση του Γκογκέν έχουμε μια μυθιστορηματική βιογραφία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, η οποία έτσι όπως την ξεδιλήξαμε λίγο την προηγούμενη φορά σηματοδοτεί και αυτή με τη σειρά της τον τρόπο με τον οποίο αναζητά αυτό το στοιχείο της ετερότητας. Ψάχνει να βρει τη δική του, το δικό του παράδεισο κάπου στη γη, όλο και πιο μακριά από τον πολιτισμένο χώρο, στην αρχή με τη φυγή στην επαρχία και μετά με την οριστική και αμετάκλητη έτσι, αναχώρησή του για τις νότιες θάλασσες και για όλα αυτά τα οποία αυτές υπόσχονταν. Και είναι και η πρώτη φορά που έχουμε τη ματιά ενός Ευρωπαίου μέσα από τη γοητεία της ετερότητας, ενώ μέχρι τότε ήταν κυρίως απαξιωτική, οπότε λειτουργεί και αυτό το πεδίο έτσι οικιστικά. Σε το συνδέω λίγο με τα προηγούμενα, είπαμε ότι άρχισε αργά να ζωγραφίζει. Σε αυτή την πρώτη περίοδο ζωγραφικής είχε μια αεραστεχνική σχέση, ανακάλυπτε δηλαδή σιγά σιγά τον τρόπο που μπορεί κάποιος τις αναζητήσεις του σε οντολογικό επίπεδο να τις μεταφέρει πάνω στον καμβά με χρώμα και σχήμα. Ήρθε σε επαφή με το κυρίαρχο κίνημα της εποχής, τον εμπρεσιονισμό δηλαδή, τη δεκαετία του 80, εμπλούτησε την παλέτα του από αυτή την επαφή με αυτή τη μικρή κοφτή πινελιά, τις διαθλάσεις του φωτός που λογχίζουν με αυτόν τον υπέροχο τρόπο τις φυλοσχές και απλώνονται πάνω στα πλάσματα και τα αντικείμενα, πάνω στα νερά και τις αντανακλάσεις, πάνω στην καθημερινότητα, αναδεικνύοντας μια διάσταση που δεν είχε ποτέ πριν. Στο Παρίσι αρχίζει να ενδιαφέρεται για μια πιο σφιχτή φόρμα, την οποία ωστόσο θα συγκροτήσει σε στυλ, σε υφολογικό αποτέλεσμα, όταν θα πάει πια στο Πόντα Βάν το 1986, όπου βλέπετε τον τρόπο που αλλάζει η παλέτα του, εμπλουτίζεται με τα ταξίδια που κάνει στην Καραϊβική, στον Παναμά και στη Μαρτινίκα, όπου το θερμό και δυνατό φως των τροπικών ζωνών εμπλουτίζει την αναζήτησή του για αυτή την καθαρή φόρμα και για το λεγόμενο συνθετισμό, τον τρόπο δηλαδή που το χρώμα αντί να διαλύεται στα πολλά αυτά μικρά έτσι, σωματίδια από τα οποία ουσιαστικά συντίθεται, πυκνώνει και αποκτάει ένα βάρος έτσι με τον τρόπο που απλώνεται πάνω στην επιφάνεια του μουσαμά. Εδώ το βλέπουμε ακόμα ωραιότερα και έχει αυτή την πυκνότητα πια το χρώμα, η οποία πυκνότητα είναι ουσιαστικά το οικαστικό ισοδύναμο της ανάγκης του να αναζητήσει την πυκνότητα στη σχέση ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν, προσπαθώντας να εμποτίσει τη βιωμένη εμπειρία του παρόντος με το βάθος της ιστορικής μνήμης και τον τρόπο που όλα αυτά τα στοιχεία συσσωρεύονται και αποκτούν αυτήν την πληθωρική πυκνή ύφανση. Έτσι το βλέπουμε αυτό να εμφανίζεται εδώ και να συγκροτείται στη δεύτερη περίοδο του Πονταβέν ακόμα περισσότερο με εμβληματικά έργα, όπως ήταν αυτό που σχολιάσαμε λίγο πιο αναλυτικά για να δούμε αυτή τη μετάβαση, ή όπως ήταν η πάλι του Ιακώβ με τον Άγγελο, όπου πλέον έχουμε καταλήξει, έχει καταλήξει σε αυτή την παλέτα. Αντινατουραλιστικές, μεγάλες χρωματικές επιφάνειες πάνω στις οποίες απλώνονται αυτοί οι πολύ δυνατοί τόνοι που απεικονίζουν και εικονοποιούν ένα είδος αναζήτησης όπου το φυσικό συνδυάζεται με το υπερβατικό με έναν τρόπο όμως που δεν προωθεί την πίστη αλλά κυρίως την εικαστική διατύπωση. Το 1888 το φθινόπωρο έχουμε και τη συμβίωσή του με τον Van Gogh στην Άρλ. Στο Παρίσι που επιστρέφει αρχίζουν και εμπλουτίζουν τις αναζητήσεις του αυτές οι δαιμονικές δυνάμεις τις οποίες διαισθάνεται να πλανιώνται γύρω του ανεξέλεγκτα. Το βλέπω αυτό και σε αυτά που είχαμε σχολιάσει την προηγούμενη φορά και τους συσχετισμούς και στον τρόπο με τον οποίο συνδυάζει αυτά τα στοιχεία των εξωευρωπαϊκών πολιτισμών με τα οποία είχε έρθει από πολύ νωρίς σε επαφή με ένα δαιμονικό χαρακτηριστικό που όμως δεν παίρνει τις αντίστοιχες αναζητήσεις των συμβολιστών και προραφαελιτών της Βρετανίας εκείνης της περίοδου, δεν έχει τόσο λιασμένες τις γωνίες, αλλά έχει αυτό το πρωτογενές υλικό απέναντι στο οποίο ο άνθρωπος αισθάνεται έρμεο των δυνάμεων του πεπρωμένου ή της μοίρας που καθορίζουν την πορεία της ζωής του και κάνει αρκετά έργα, έτσι, ενός ιδιότυπου συμβολισμού που απεικονίζουν μέσα από αλληγορικές αποδόσεις τη ζωή και το θάνατο και συνδέουν αυτά τα στοιχεία με τις πάγιες εισροές στοιχείων από τις άλλες κουλτούρες. Έχει, είπαμε, πάρα πολύ έντονο το στοιχείο του μάρτυρα. Αισθάνεται ότι είναι και αυτός, όπως είπε και ο Σεζάν για τον εαυτό του αργότερα, ο πρωτόγονος μιας νέας εποχής σε μια προσπάθεια να αναζητήσει μια καινούργια γλώσσα που θα απελευθερώσει τον άνθρωπο από τα δεσμά εκείνα στα οποία είχαν καταλήξει οι πολιτιστικές αναζητήσεις του δυτικού κόσμου και ψάχνει απελπισμένα να βρει τους τρόπους, τους εικαστικούς τρόπους με τους οποίους θα επιτευχθεί ο στόχος αυτής της αναζήτησης. Έτσι λοιπόν συνδυάζει σε αυτή την αναζήτηση στοιχεία από διαφορετικές κουλτούρες, από διαφορετικές παραστάσεις και για το Γκογκέν η ζωγραφική είναι ένα τέτοιο είδος ενσωμάτωσης καλλιτεχνικών, φιλοσοφικών και αισθητικών αναζητήσεων σε ένα καινούριο αποτέλεσμα. Αντλεί από την τέχνη του παρελθόντος, αλλά αντλεί από περισσότερο παρεξηγημένες τέχνες, όπως είναι η μεσαιωνική, η πρωτόγονη, η αιγυπτιακή, που ακόμα δεν είχαν αποκτήσει τη γοητεία που απέκτησαν έτσι αργότερα. Αυτοπροσωπογραφείται συχνά ως ένας άλλος Χριστός που προχωρά περνώντας το δικό του προσωπικό μαρτύριο, με τις μοναξιές του σαν ένας άλλος Χριστός στο όρος των ελαιών, με τον κακό του χαρακτήρα να συνυπάρχει μαζί με τον ιερό, το θεϊκό, και με την αδυναμία του να προσληφθεί από τους άλλους και να γίνει αντιληπτός και κατανοητός, σαν ένας αόρατος φράχτης ή τείχος να υψώνεται ανάμεσα σε αυτόν και σε αυτούς τους οποίους απευθύνεται. Και είπαμε ότι το 1891 αποχαιρετά τους οικείους ανθρώπους του, με τους οποίους σας είπα ότι ενώ δεν είχε καθημερινή συμβίωση, διατηρούσε μια πάρα πολύ συναισθηματική και φορτισμένη σχέση και φεύγει, είπαμε, για τις νότιες θάλασσες. Κάπου εδώ είχαμε σταματήσει την προηγούμενη φορά. Και εκεί στις νότιες θάλασσες βρίσκει τον παράδεισό του. Βρίσκει δηλαδή τη δική του Εύα στα κορμιά και τα πρόσωπα των Ιθαγενών. Μόνο είπαμε που η δική του Εύα είναι μια Εύα που έχει απολέσει αυτή την αθωότητα, αλλά ο Γκογκέν δεν είναι διατεθειμένος να λειτουργήσει μέσα από τις προβολές του φαντασιακού. Αγαπά αυτές τις γυναίκες, αγαπά αυτόν τον κόσμο που βρίσκεται στη μέση του πουθενά και προσπαθεί να τον απεικονίσει με όλα τα στοιχεία που τον καθορίζουν. Οπότε έχει αυτές τις εικόνες, το χρώμα του, το απλώνει με τον ίδιο τρόπο που το είχε δουλέψει στην όψιμη περίοδο του Πόντα Βέν. Μεγάλες χρωματικές επιφάνειες οι οποίες διατηρούν αυτή τη χρωματική ένταση. Τα χρώματά του δεν είναι τα χρώματα του σωληναρίου. Είναι χρώματα δικής του επινόησης που αποκτούν όμως αυτό το μεγάλο βάθος. Οι γυναίκες που απεικονίζει είναι γυναίκες με μια διαφορετική ομορφιά. Είναι θλιμμένες διότι βρίσκονται και αυτές σε μια κατάσταση ενεώρησης, σε ένα μετέχνιο, ανάμεσα σε μια παράδοση που είχε καταφέρει να βρει πρόσκαιρα πεδία ευτυχίας και σε μια καινούργια κατάσταση που δεν μπορεί ή δεν θέλει να ενσωματώσει αυτά τα παραδοσιακά στοιχεία. Έτσι και αυτές έχουν μια παρουσία πολύ στοχαστική. Ακολουθούν τις συνήθειές τους. Ξαπλώνουν πάνω στην αμμουδιά, σκέφτονται, ρωτούν η μια την άλλη για τα συναισθηματικά τους, δίνονται με αυτά τα όμορφα παρεό του ειρηνικού, αλλά υπάρχει ταυτόχρονα μια διάχυτη έτσι, μελαγχολία στην ατμόσφαιρα, σαν να υψώνονται κάποιοι τείχοι ανάμεσα σε αυτό που ο άνθρωπος επιθυμεί, σε αυτό που τα ένστικτά του υπαγορεύουν και σε αυτό που οι επιταγές της πραγματικότητας επιτρέπουν να υλοποιηθεί. Έτσι λοιπόν, αυτές οι γυναίκες δεν είναι ψεύτικες, είναι αληθινές και κουβαλάνε ένα πολιτισμό τον οποίο ο Γκογκέν τον αντιμετωπίζει με ένα σεβασμό πρωτόγνωρο για Ευρωπαίου που επισκέπτεται τις νότιες θάλασσες και τις αποικίες. Και προσπαθεί, ακόμα και σε αυτό το πεδίο, να συγκροτήσει τις σχέσεις με αυτόν τον πολιτισμό, να ενσωματώσει πάρα πολλά στοιχεία. Ο Γκογκέν παραλαμβάνει δεδομένα. Δεδομένα πολιτισμικά και δεδομένα υφολογικά και αισθητικά. Και προσπαθεί, εκεί είναι και ο πριμιτιβισμός. Αυτό που λέμε δηλαδή με αυτόν τον απέσιο όρο πριμιτιβισμός, είναι η προσπάθεια του δυτικού ανθρώπου να αναζητήσει μέσα από πιο πρωτόγονες κουλτούρες ή πρακτικές ένα είδος εμπλουτισμού των τρόπων που αισθάνεται να έχουν φτάσει σε ένα σημείο αδιεξόδου. Και ο Γκογκέν κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Εμπλουτίζει αυτά τα στοιχεία. Δεν τα ακυρώνει. Ο ίδιος δεν αισθάνεται σαν ένας αναρχικός ο οποίος θέλει να ανατρέψει όλη τη δυτική παράδοση. Θέλει να την ανανεώσει. Θέλει να αποτελέσει τη φυσική της συνέχεια διότι αισθάνεται βαθιά μέσα του ότι αυτή η παράδοση έχει φτάσει σε ένα τέλμα και δεν μπορεί να καλύψει πλέον τις ανάγκες, τις καινούργιες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στους ανθρώπους. Οπότε υπάρχουν αυτά τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά στον τρόπο με τον οποίο το χρώμα έρχεται και πυκνώνει. Και ένας τρόπος που λειτουργεί το χρώμα αυτό είναι κυρίως η επίκληση της πρωτογενούς του λειτουργίας. Το χρώμα απευθύνεται στις αισθήσεις καταρχάς και όχι στο νου. Το νου, ο νους βέβαια το παραλαμβάνει και το επεξεργάζεται, αλλά η πρώτη εντύπωση είναι η αίσθηση. Αυτό λοιπόν το αισθητηριακό δεδομένο μιας μεγάλης χρωματικής επιφάνειας έρχεται εδώ, με αυτά τα έργα, δυνατό και πυκνό, να συνδυαστεί με το συμβολισμό που κουβαλά. Το κάθε χρώμα κουβαλά κάποιες συμβολικές αναφορές. Αυτές τις γνωρίζει. Και έρχεται και ένα τρίτο στοιχείο που είναι η αισθητική διευθέτηση. Αυτά τα τρία είναι περίπου ισοβαροί στο Γκογκέν. Και τα τρία. Θέλει να κρατήσει την πρωτογενή αίσθηση. Μπροστά σε αυτά τα έργα νιώθει κανείς και στο πρωτότυπο είναι πάρα πολύ δυνατό το χρώμα του. Ακόμα και αν είναι υποφορτισμένο όπως είναι σε μουσεία που έχουν τεράστιες συλλογές όπως το Ερμιτάζ, που έχουν εξαιρετικές συλλογές Γκογκέν, αλλά δεν είναι τόσο καλά φωτισμένα. Αυτό λοιπόν το χρώμα έρχεται μέσα από μια δύναμη και είναι η σοβαρή η κατανομή του και το ενδιαφέρον γι' αυτό, μαζί με το συμβολισμό και μαζί με την διευθέτηση τη χρωματική. Οπότε υπάρχει αυτό το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο στον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται αυτές οι επιφάνειες. Γράφει στα ταϊτινά, βαγίνε νοτετιάρε, κορίτσι με λουλούδι σημαίνει αυτό, εδώ, υιοθετώντας ακόμα ένα στοιχείο της κουλτούρας. Και αυτό είναι πιο σημαντικό από ό,τι ακούγεται, διότι η γλώσσα είναι και ο τρόπος που κατανοούμε τον κόσμο. Αν δηλαδή μπορούμε να κατανοήσουμε κάποιες έννοιες, είναι ότι έχουμε για αυτές τις αντίστοιχες λέξεις για να προσλάβουμε την αφηρημένη τους υπόσταση. Υιοθετώντας λοιπόν μια πρωτόγονη γλώσσα των Ταϊτινών, είναι στα πλαίσια μιας προσπάθειας ώστε να υιοθετήσει και όλα αυτά που βρίσκονται πίσω από το ηχόχρωμα της κάθε συλλαβής και του κάθε φθόγγου. Και από εδώ και πέρα τα περισσότερα έργα του φέρουν τους συγκεκριμένους τίτλους. Το χρώμα είναι πηγαίο. Είναι ένα ποτάμι το οποίο κυλάει και το οποίο βρίσκει τις αντιστοιχίες, αυτά που είχε μάθει από τον εμπρεσιονισμό, τα συμπληρωματικά χρώματα, η θεωρία των χρωματικών αντιθέσεων, τα κάδρα, οι λοξές γωνίες θέασης. Όλα αυτά έρχονται εδώ να ενσωματωθούν, αλλά από τη φευγαλαία αυτή αίσθηση του εμπρεσιονισμού οδηγούνται σε μία πύκνωση, η οποία, επαναλαμβάνω, δεν είναι πύκνωση μόνο της πάστας του χρώματος, κυρίως είναι πύκνωση της εμπειρίας. Είναι δηλαδή σαν καμιά φορά να θέλεις να πεις κάτι και να το λες με 50 κουβέντες και να κάνεις μια προσπάθεια αυτές τις 50 κουβέντες να τις πεις σε 5. Οι 5 είναι λιγότερες, αλλά έχουν άλλο βάρος. Η κάθε συλλαβή και ο κάθε ήχος κουβαλάει το βάρος πολλαπλάσιων άλλων λέξεων. Είναι αυτό που έλεγε ο Γιάννης Πυρόπουλος, ο ζωγράφος της αφαίρεσης, ότι η αφαίρεση είναι απόσταξη. Και το απόσταγμα έχει διαφορετική πυκνότητα. Ο Γκογκέν τα ξέρει αυτά και ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τον τρόπο με τον οποίο όλα αυτά τα στοιχεία μπορεί να αποδώσουν αυτά τα χαρακτηριστικά που αναζητά και που προσπαθεί να αποδώσει. Στην Ευρώπη να εκτεθούν με την πρώτη επιστροφή του πίσω στο Παρίσι και όλο τον ενθουσιασμό με τον οποίο ήρθε να τα δείξει, καταλαβαίνετε πώς χαρακτηρίστηκαν. Γυναίκες πίθηκοι. Και έχουν πίθηκοι σε χαρακτηριστικά. Βεβαίως έχουν. Αλλά ο Γκογκέν σηματοδοτεί κατά κάποιο τρόπο το τέλος μιας κουλτούρας που άρχισε με τους αρχαίους Έλληνες, η οποία όριζε την ανθρώπινη υπόσταση σε αντιδιαστολή με το ζώο, όριζε τον πολιτισμό σε αντιδιαστολή με τη φύση. Και αυτή η αντιδιαστολή, επειδή είναι πολιτική, είναι αναμενόμενο κάποια στιγμή να φτάσει σε μια αντίστοιχη πόλωση. Ο Γκογκέν αυτό διαισθάνεται, αυτή την πόλωση, και προσπαθεί να επανασυνδέσει αυτά τα στοιχεία. Το ζώο με τον άνθρωπο, τη φύση με τον πολιτισμό και την κουλτούρα. Και προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να μην χρησιμοποιηθούν αυτά τα πυθικήσια πόδια, για παράδειγμα, σαν απαξιωτική ζωγραφική. Και το κάνει πυκνώνοντας τη δύναμη όλων των υπολείπων. Και το κάνει ορμόμενος κυρίως από τη δυνατότητά του να μπορεί αυτό το πράγμα να το προσλάβει. Κινείται σε ένα μετέχμιο ο Γκογκέν. Ένα μετέχμιο έλξης και έκπληξης. Αυτό το ωραίο μετέχνιο της έλξης και της έκπληξης που έχουμε μπροστά στα έργα. Έχω μια γυναίκα, έχω δύο γυναίκες που κάθονται και ξαπλώνουν σε αυτές τις αμμουδιές και αναδιπλώνουν τα σώματά τους με παράξενους τρόπους, όπως το κάνουν τα ζώα που βλέπουμε στους ζωολογικούς κήπους ή στα ντοκιμαντέρ, αλλά ταυτόχρονα έχουν και κάτι το πολύ αξιοπρεπές σε αυτά τα παράξενα βλέμματα. Έχουν και κάτι το πολύ όμορφο σε αυτά τα υπέροχα παρεό που φορούν, αυτά τα λουλούδια που βάζουν στα αυτιά τους, στα μαλλιά τους, σε αυτούς τους χώρους που βρίσκονται, όπου και οι ίδιοι οι χώροι μεταφέρουν με αυτήν την πυκνή χρωματική τους γκάμα, αυτήν την παλώμενη αίσθηση ενός άλλου διαφορετικού παραδείσου. Thank you. του τοτέμ. Και το τοτέμ, ενώ για την κυριαρχική κουλτούρα είναι κάτι απαξιωτικό, για τον κουκκί είναι κάτι ελκυστικό. Γιατί συμπυκνώνει ένα είδος υπερβατικών δυνάμεων. Αυτό το δαιμονικό στοιχείο υπάρχει σε πάρα πολλά έργα αυτής της περίοδου και έρχεται να συνδυαστεί με έναν εκπληκτικό τρόπο έτσι, συνδυαστικής διαπίστωσης στην ενσωμάτωση άλλων χαρακτηριστικών, όπως τη βλέπετε εδώ, στο ταματέτε, ταματέτε, στην αγορά. Σημαίνει αυτό, ταματέτε. Όπου έχω αυτές τις γυναίκες ξανά, που μπορεί να είναι και πόρνες εδώ, γιατί όπως ξέρετε, όπου πηγαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι άνθρωποι βυθίζονται στην Εύβοια. Έτσι και στις Απικίες. Τότε δεν το λέγανε έτσι, αλλά αντίστοιχο ήτανε. Και πώς θα τα βγάλουν πέρα οι γυναίκες, εκπορνευόμενες στους Απικιοκράτες. Στην αγορά. Τα ματέτε. Μέσα στην αγορά, διαθεσιμότητα. Εδώ. Και αποκτούν την όψη κάποιων παράξενων ειδόλων, υιοθετώντας τις αιγυπτιακές απεικονίσεις με τον τρόπο που το προφίλ και το αμφάς έρχονται να συνδυάσουν αυτά τα στοιχεία. Και υπάρχει αυτή η αυστηρότητα που έχουμε και στα αιγυπτιακά. Έχουμε αυτή την αυστηρή απεικόνιση, η οποία αυστηρή απεικόνιση μεταφέρει ακριβώς αυτή την ασπίδα προστασίας που λειτουργεί. Ο Προκοπίου το λέει πολύ ωραία για το θέμα αυτό. Λέει για τους Αιγύπτιους και τους Ασσύριους σε σχέση με τα στοιχεία που υιοθετεί ο Γκογκέν, λέει όλοι αυτοί οι λαοί είχαν τη δυσδαιμονία της αιωνιότητας των οικαστικών ειδόλων. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Η δυσδαιμονία της αιωνιότητας των οικαστικών ειδόλων. Το επιβλητικό στυλ της τέχνης των Αιγυπτίων και των Ασσυρίων ήταν στο βάθος όμως μια ψυχική πανοπλία για να αντιμετωπίζουν με γενναιότητα και περηφάνεια τον ταπεινωτικό φόβο του θανάτου. Η μαγική και σωτήρια αυτή δοξασία είχε περιβληθεί με ένα σύστημα ιερογλυφικών συμβόλων, στα οποία τα ιερατεία που κυβερνούσαν τους μεγάλους πολιτισμούς του Νείλου και του Εφράτη είχαν δώσει αντικειμενική στερεοτυπία και παντοδύναμο κύρος. Η ιερατική και μυστηριακή τέχνη των συμβόλων τους έκλεινε μέσα τη θεία δύναμη που είχε ανάγκη η συλλογική ψυχή για να μπορέσει να αντισταθεί στην απειλή της φυσικής εκμυδένισης. Η μεγάλη αυτή τέχνη, διακοσμητική και μαγική, διδακτική και ρυθμική, γεωμετρική και βέβαιη, αποκτούσε στα μάτια του Γκογκέν την οδηγητική αξία ενός ευαγγελικού άστρου που θα έσωζε τον άνθρωπο από την αγωνία της αβεβαιότητας και θα έσωζε επίσης την τέχνη από τον ξεπεσμό. Υιοθετώντας αυτά τα στοιχεία των μεγάλων πολιτισμών που λειτουργούσαν σαν αυτό το είδος ψυχικής πανοπλίας απέναντι στις αβεβαιότητες του εφήμερου βίου των ανθρώπων, έπαιρνε κάτι και από τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι γυναίκες λειτουργούσαν σαν τα αντίστοιχα τοτέμ των νότιων θαλασσών και εμπλούτιζε αυτά τα θέματα με απεικονίσεις όπου στοιχεία από την κουλτούρα που κουβαλούσε, από τις θρησκευτικές δηλαδή απεικονίσεις όλων των έργων που είχε δει, έρχονταν εδώ να συνδυαστούν με την εικόνα των απικιών. Αυτή η παράδυση με τις γυναίκες, με τις μπανάνες, με τα μάγκο, με τα παρεό και τις τροπικές φυλοσχές ήταν ο καταλληλότερος τρόπος για να μπορέσει να δείξει αυτήν την άλλη ιερότητα που διέβλεπε εκεί. Ο άγγελος που έρχεται στην Παναγία για να της φέρει το μήνυμα δεν μπορεί να είναι διαφορετικός από αυτά τα υπέροχα πλάσματα τα οποία πλανιώνται μέσα στο χρώμα από τις τροπικές φυλοσχές. Έτσι λέγεται το έργο, για Ωράνα Μαρία, σε χαιρετώ Μαρία, χαίρε και χαριτωμένη δηλαδή αυτό, για Ωράνα Μαρία, είναι ένας ευαγγελισμός, όμως τη θέση του αγγέλου έχει αυτό το εξωτικό πλάσμα, τη θέση της Παναγίας έχει αυτή η γυναίκα, η ηθαγενής που κρατάει στον ώμο της όπως κρατούσαν εκείνα τα κορίτσια, τα δικά τους παιδιά, έτσι και αυτή κρατάει τον Χριστό και η συνοδοί είναι σε πομπή που ακολουθούν το τελετουργικό πλαίσιο των χωρών της Πολυνησίας. υιοθετεί πάρα πολλά στοιχεία, κάνει μια ένα διαπολιτισμικό άθροισμα εντυπώσεων και εμπειριών σε μια προσπάθεια να φτιάξει κάτι καινούριο. Έχει δει αυτά από τον Μπουρμουντούρ της Ιάβας. Κοιτάξτε τις απεικονίσεις, βλέπετε τις πόζες και τις στάσεις. Είναι αυτά τα περίφημα ανάγλυφα, τα ιερατικά από τον Μπουρμπουντούρ που έχουν και έντονα ερωτικό χαρακτήρα και τα οποία παραλαμβάνονται από τον Γκογκέν και ενσωματώνονται σε αυτές τις σκηνές. Υιοθετεί στοιχεία και από τον τρόπο πρόσβασης. Δηλαδή αισθάνεται ότι μέσα από αυτήν την εμπειρία πρέπει κάτι καινούριο. Αυτό γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μια ηθαγενής όταν αρχίσει να αισθάνεται αυτό το σκύρτημα της μητρότητας μέσα στην κοιλιά της να βλασταίνει, αισθάνεται ότι την ευλόγησαν οι θεοί. Τη στέλνουν ένα μήνυμα, έτσι, και υιοθετεί ένα είδος τελειτουργίας, κάτι σαν το βαερουμάτι, στο λέγανε αυτοί. Πηγαίνει στο δάσος και ξενυχτάει γιατί πρέπει να ευλογηθεί από τους θεούς. Και κάθεται και έχει τις προσφορές. Έχει τις προσφορές, έχει τα μάγκο εδώ, τα φρούτα τα τροπικά, καπνίζει για μια τζούρα, εδώ τη βλέπετε, ναι, και περιμένει. Και κοιμάται βέβαια εκεί, στο δάσος. Εμφανίζεται τη νύχτα που έχει αποκοιμηθεί, έχει φύγει δηλαδή από τον κόσμο της εγρήγορσης και της λογικής συνειδητότητας. Εκεί λοιπόν εμφανίζεται ο Θεός. Ωραίος, νέος και τη γονιμοποιεί. Ξυπνάει έτσι το επόμενο πρωί, διαισθανόμενη ότι κάτι έχει αλλάξει πλέον μέσα της. Τα φρούτα τα έχει πάρει ο Θεός διότι πείνασε πάνω στο ψυχοταλάβιο και την όρεξη γιατί είχε θερμίδες και γυρίζει, επιστρέφει στο χωριό της έτοιμη για να ακολουθήσει αυτούς τους μήνες της εγκυμοσύνης. Ο δυτικός άνθρωπος θα πει σαν χλαμάρες είναι αυτές. Ακαημένε. Εδώ πρόκειται περί ορυξίας, πρόκειται για οάρια, για σπερματοζωάρια, να κάνουμε κάποιον υπέρηχο, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πολύ ωραία. Μια χαρά είναι όλα αυτά. Και τι σαχλαμάρες τώρα δέχτηκε τα φρούτα αυτά. Ποιος θεός. Τα πηχικάκια του δάσους ήρθαν όταν έπαψε αυτή να χουρίζει με το ένα και μετάλλο και πήρανε τα φρούτα και όλα τα άλλα τις σαχλαμάρες και αηδίες. Ναι, αυτή είναι η δυτική αντίληψη της ορθολογικής πρόσβασης στην ερμηνεία του κόσμου. Όπως γινόμαστε, την ξέρει αυτή. Ευρωπαίος είναι, πολιτισμένος είναι, ορθολογικός είναι, την ξέρει, την έχει ζήσει. Αισθάνεται όμως ότι αυτή η άλλη ερμηνεία, όσο αφελής και αν ακούγεται, έχει κάτι. Έχει κάτι πολύ ωραίο και δυνατό. Αντιμετωπίζει την εγκυμοσύνη ή τη ζωή σαν ένα θαύμα. Ότι αυτό δεν είναι μόνο θέμα σύλληψης, δεν είναι θέμα συνάντησης οαρίου και σπερματοζωαρίου. Το δώρο της ζωής είναι κάτι πολύ παραπάνω και δεν μπορεί, λένε αυτοί οι αφελείς ηθαγενείς, παρά να έρχεται από κάπου αλλού. Επινοούν λοιπόν ένα ολόκληρο σύστημα τελετουργικό μέσα το οποίο προσπαθούν αυτή τη διάθεση για το θαύμα του κόσμου να της δώσουν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Αυτού του είδους η ερμηνεία η δική μας είναι σίγουρα πιο σωστή, αλλά έχει να κάνει με μία απομάγευση του κόσμου που ο Γκογκέν διαισθάνεται ότι αυτή η απομάγευση αφαιρεί ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι από τον τρόπο που ο άνθρωπος στέκεται απέναντι στο θαύμα. Και ότι αν ο άνθρωπος πάψει να αντιμετωπίζει κάποια πράγματα της ζωής σαν μικρά θαύματα και απλά τα εξηγεί, τότε θα χαθεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από τη δυναμική που εμπεριέχει η ζωή των ανθρώπων. Και το αποκονίζει, το αποτυπώνει αυτό σαν στοιχείο. Ξανά, τον γοητεύει όλο αυτό. Και προτιμά να πιστεύει κι αυτός ή να απεικονίζει κι αυτός, γιατί δεν μπορεί εύκολα να πιστέψει και να ακολουθήσει, να ταυτιστεί με την ετερότητα. αλλά ζωγραφίζει τα μάγκο που θα φάει ο Θεός, ξέροντας ότι τα πήρε το πιθηκάκι, αλλά επιλέγοντας μεταξύ μαγείας και απομάγευσης τη μαγεία. Γιατί θεωρεί ότι μάλλον έγινε κάτι πολύ άσχημο στον τρόπο που στη μετακαρτεσιανή μας διαδρομή ως πολιτισμός απομαγεύσαμε τόσο πολύ τον κόσμο και δεν κρατήσαμε κάποια στοιχεία να βρούμε έναν τρόπο να τα εντάξουμε και σε ένα είδος τελετουργικού πλαισίου. Γυρίζει σπίτι μια μέρα, βλέπει την Δέα Αμάνα, μια ηθαγενή γυναίκα του, τη βλέπει, την είχε κοπανίσει βέβαια ένα μέρα καπενταρία μέρες, την είχε αφήσει μόνη της αυτή στο δάσος ένα 15χρονο κοριτσάκι, τέλος πάντων, τη βρίσκει μπρούμητα αυτή να κλαίει. Και του διηγείται τέλος πάντων η Δέα Αμάνα ότι τη βρήκε έτσι γιατί ερχόταν σε επαφή με τους προγόνους. Και το φοβόταν αυτό. Φοβόταν δηλαδή την παρουσία τους. Την επιθυμούσε, ταυτόχρονα και τη φοβόταν. Γιατί για αυτούς οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν. Είναι σαν αυτό το πολύ ωραίο έργο του Bill Viola που λεγόταν Ocean Without a Shore, που είχαμε δει όσοι είχαμε πάει τότε στη Βενετία, θυμάστε? Που είχε πάρει αυτό το ποίημα του Αφρικανού και είχε υιοθετήσει αυτή την άποψη. Ότι όταν οι άνθρωποι πεθαίνουν, δεν πάβουν να υπάρχουν, γίνονται κάτι σαν ψυχές, κάτι σαν πνεύματα και υπάρχουν στον κόσμο που μας περιβάλλει. Κατοικούν μέσα στα δέντρα, μέσα στις λίμνες, μέσα στα βουνά, πλανιώνται στον αέρα και εμφανίζονται στα όνειρά μας, σε καταστάσεις που δεν τα γνωρίζουμε και είναι εκεί. Για να μας δώσουν μια σμπροξιά να συνέλθουμε, για να μας βοηθήσουν σε μια δύσκολη κατάσταση, για να μας βάλουν εμπόδιο όταν βλέπουν ότι πάμε να κάνουμε κάποιο μεγάλο σφάλμα στις επιλογές μας. Αυτό εμείς δεν μπορούμε να το δεχτούμε, αλλά ξέρετε πόσο βοηθητικό είναι και ξέρετε πόσο ενδιαφέρον είναι για το γεγονός ότι στην επιλυσμοσύνη υπάρχει και μια απώλεια. Σαν πολιτισμός είμαστε επιλύσμονες. Το βλέπετε στην καθημερινότητά μας. Το θέμα που κυριαρχούσε στην επικαιρότητα ένα μήνα πριν, το έχουμε πλέον ξεχάσει. Όσο σοβαρό και αν είναι αυτό. Εδώ κοντεύουμε να ξεχάσουμε αυτά που συνέβησαν προχθές. Η επιλυσμοσύνη στηρίζεται πάρα πολύ σε αυτή τη διαγραφή της μνήμης. Και αυτό καλό είναι, γιατί επικεντρώνεσαι στο τώρα, αλλά αυτό σε αισθάνεται ότι σου κόβει έναν ομφάλιο λόρο που σε συνέδεε με το πάντα. Άλλο το τώρα και άλλο το πάντα και προσπαθεί να καταλάβει πως αυτοί οι άνθρωποι αισθάνονται ότι η ζωή δεν έχει μια γραμμική αρχή και ένα γραμμικό τέλος, αλλά ενσωματώνει κατά κάποιο τρόπο το πριν και το μετά με έναν πάρα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Αυτές λοιπόν οι δαιμονικές μορφές εμφανίζονται στους ανθρώπους, λίγο τους τρομάζουν, λίγο τους βοηθούν σε έναν κόσμο όπου είναι σαν άστρα και φλόγες έτσι όπως αναπτύσσονται, όπου τα μοτίβα από τα υφάσματα και τα παρεώ αποκτούν και αυτά δαιμονικές παρουσίες και που ο κόσμος, ο άνθρωπος είναι λίγος και μικρός απέναντι σε αυτές τις δαιμονικές δυνάμεις που έχουν όμως ορισμένες φορές είναι αγαθοεργείς δαιμονικές παρουσίες και όχι απαραίτητος τρομακτικές. Μανάου του παπάου. Αυτό σημαίνει στα ταϊτινά που δεν είναι, που τα έχετε ξεχάσει. Το πνεύμα των νεκρών μας παρακολουθεί. Μανάου του παπάου είναι αυτό το πλάσμα. Κάντε φέρουι, τι, ζηλεύεις? Thank you. Ακούμε μια μουσική που λέγεται, ένα συγκρότημα που λέγεται Sacred Spirit. Sacred Spirit, μυστικό πνεύμα, που σχετίζεται λίγο και με τις όψεις αυτές της ετερότητας. Δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο εμπλουτισμός, γι' αυτό το έβαλα αυτό, γίνεται ο εμπλουτισμός των στοιχείων αυτής της κουλτούρας. Ας πούμε, αν σας διαβάσω τους τίτλους των τραγουδιών που ακούμε, λέγεται Lay Down, το επόμενο, Culture Class, Legends, Interlude to be a Slave, The Sun Won't Take No More, The Sun Won't Talk No More, Black Progress, Roots κτλ. Δηλαδή σχετίζεται πάρα πολύ με ένα είδος τέτοιας αναζήτησης και επαναδιαπραγμάτευσης αυτών των ριζών. Στο Παρίσι, όπως βλέπετε εδώ, ξαναβρίσκει βέβαια τους παλιούς του φίλους και άντε πάλι με τα ντέφια και τα όργανα. Το βλέπετε εδώ, γιατί ήταν και όργανο παίκτης της άλλης, αυτό δεν σας το είπα. Ζωγραφίζει, αν πάει στο Πόντα Βένα, ξαναδεί τις Βρετόνες, τις οποίες ζωγραφίζει πλέον σαν ηθαγενείς. Εδώ είναι Βρετόνες αυτές, φαίνεται η γαλλική αυτή. Και ζωγραφίζει και αναμνήσεις, όπως αυτό το έργο που βλέπετε, τη Μέρα του Θεού, που είναι φτιαγμένο στο Παρίσι κατά την ολιγόμενη διαμονή του, αλλά που ουσιαστικά λειτουργεί σαν ένα είδος αναμνήσεων των βαθύτατων οντολογικών ερωτημάτων που έθεται στον εαυτό του κατά την παραμονή στην Ταϊτή. Οι εμβριακές στάσεις των μορφών, οι χορευτικές κινήσεις των γυναικών, οι τοτεμικές αποδόσεις των σωμάτων. Και όλα αυτά τα στοιχεία έχουν να κάνουν με ένα βαθύτερο προβληματισμό για την ίδια την έννοια της ζωής και του θανάτου.
Γιατί δεν ζωγραφίζει μόνο γυναίκες?
Όχι, δεν ζωγραφίζει μόνο γυναίκες. Απλώς η επιλογή που έκανα εγώ έχει περισσότερα αυτά τα στοιχεία. Γιατί και βλέπει εκεί την πρωτογενή ύλη του παραδείσου. Ότι ο παράδεισος είναι γυναίκα. Είναι η μήτρα του κόσμου. Αν γεννιέται κάτι, γεννιέται από μια γυναίκα. Κρατάει ακόμα την ταύτιση με τη φύση. Ότι υπάρχει αυτή η ταύτιση ακόμα από την Αφροδίτη του Τζορτζόνε. Θυμάστε αυτή την ξαπλωμένη Αφροδίτη της Δρέσδης, που είναι οι καμπύλες των μυρών της και είναι η λόφη πίσω και είναι σαν να είναι ένα, γυναίκα φύση. Οπότε κουβαλάει αυτά τα στοιχεία πάντα, γιατί δεν απεικονίζει, απεικονίζει σύμβολα. Οπότε η γυναίκα εξυπηρετεί, έχει κάνει και κάποιους άντρες, αλλά και είναι και η έλξη που ασκεί επάνω του η γυναίκα με όλους αυτούς τους συμβολισμούς που κουβαλά. Α, αυτό είναι ένα καρτούν από τις, γιατί κάνει έκθεση στο Παρίσι μόλις επιστρέφει. Και αυτό είναι από εκείνα τα ωραία καρτούν που σχολιάζουν οι δημοσιογράφοι την επόμενη μέρα, αυτό που είδαν και τον απεικονίζουν, κοιτάξτε, δίπλα στις μουτζούρες του, που είναι τα έργα που έχει κουβαλήσει από την Ταϊτή, σαν έναν έτσι ημίχρελο. Ναι. Οπότε και αυτός επιστρέφει οριστικά και αμετάκλητα στην Ταϊτή και δεν θα ξαναγυρίσει πια ποτέ στην Ευρώπη και συνεχίζει να ξαναβρίσκει αυτή την αίσθηση ιερότητας. Θεωρεί δηλαδή ότι αν υπάρχει μια αγιοσύνη σε αυτόν τον κόσμο, αυτή η αγιοσύνη βρίσκεται περισσότερο στους ταπεινούς και καταφρονεμένους ανθρώπους παρά στους καρδιναλίους. Έχει αυτή την πεποίθηση. Και αυτά τα μοντέλα επομένως είναι ιδανικά για να απεικονίσουν μια Παναγία, γιατί δεν μπορεί η Παναγία να γεννήθηκε σε αυτή την Κιτς Φάτνη που έβλεπα στη Γαλλία. Μάλλον γεννήθηκε σε ένα τέτοιο στάβλο και μάλλον τα χνότα των ζώων ή οι παριστάμενοι λειτουργούσαν με έναν τρόπο όπως περίπου λειτουργούν και σε αυτές τις γέννες της Ταϊτής. Αυτή είναι η δική του Εύα. Αυτή είναι η δική του απάντηση στις ανακεκλημένες μορφές που είδαμε από τον Τζορτζόνε και τον Τιτσιάνο μέχρι τον Μανέ. Αυτή είναι η συνέχεια του Κράνα. Παίρνει από τον Κράνα. Παίρνει από τον Μανέ. Αυτό είναι του Μανέ. Αυτό είναι σχέδιο του Γκογκέν που αντιγράφει το Μανέ. Είναι Γκογκέν αυτό. Το έχει μελετήσει, τον έχει απασχολήσει πάρα πολύ το τι κάνει ο Μανέ στην Ολυμπία. Δεν έχει τη φωτεινότητα και την έκρηξη που έχει το πρωτότυπο του Μανέ, αλλά θέλω να σας πω ότι είναι ένα έργο του Γκογκέν αυτό. Άρα τον έχει απασχολήσει πάρα πολύ πώς αυτό το μοντέλο της ανακεκλημένης γυναικείας μορφής μπορεί να εμπλουτιστεί με κάτι καινούριο. Βεβαίως.
Βλέπω ότι σιγά σιγά τα άκρα των γυναικών αρχίζουν να έχουν περισσότερο τη μορφή των άκρων του ανθρώπου παρά τις προηγούμενες.
Όχι, δεν είναι κανόνας. Όχι, όχι.
Δηλαδή σε φεύγουμε από το femme centre, από τη γυναίκα και πάμε...
Όχι, δεν είναι κανόνας. Ναι, ναι. Κάνει, έχεις καμπανεβάσματα. Κάνει και κάποια έργα τα οποία είναι πολύ αποδεκτά, σε πολύ κοντά στον άνθρωπο, αλλά κάνει και κάποια ακραία στην ίδια περίοδο. Ναι, δεν είναι γραμμικός κανόνας, πάντως σωστά το παρατηρήσατε. Και αυτό που ισχύει σίγουρα είναι ότι μπαίνουν ο ένα και περισσότερο κάποια μεταφυσικά ερωτήματα. Αυτό το ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε και πού πηγαίνουμε, που είναι ένα ερώτημα που έχει απασχολήσει όλους τους ανθρώπους, όλες τις εποχές και σε όλους τους πολιτισμούς. Έτσι λέγεται το έργο δηλαδή αυτό. Ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε, πού πηγαίνουμε, και είναι ένα είδος ενσωμάτωσης όλων αυτών των χαρακτηριστικών, σαν αντίστροφα τοποθετημένα από τη γέννηση στο θάνατο και πάλι από την αρχή, από το σκύλο που ήταν το σύμβολο του ψυχοπομπού εδώ, αλλά που βρίσκεται δίπλα στη γέννηση σαν να μου το γυρίζει αυτό, μέχρι τους εθαγενείς που κόβουν τα φρούτα, που είναι ταυτόχρονα και ο Αδάμ με την Εύα με το μήλο, μέχρι τη γεροντική ηλικία και το θάνατο, μέχρι τα τοτέμ, και ένας συνδυασμός και προβληματισμός από μοτίβα διαφορετικών πολιτισμών που ενώνονται σε ένα ενιαίο έργο. Ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε, πού πηγαίνουμε. Και βέβαια το 1901 φεύγει από την Ταϊτή, όπου η κατάσταση έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολη και η υγεία του έχει επιδεινωθεί περαιτέρω, και καταλήγει στα νησιά Μαρκέζας και το χρυσάφι των κορμιών τους, ο τίτλος του έργου. Σαν να φεύγει λίγο εδώ, γίνεται λίγο πιο άτονο το χρώμα του, λίγο πιο ισχνό, καταραίει όλο και περισσότερο. Και έχει η έργα στις παραλίες σαν να πηγαίνει και αυτός να ενωθεί σε αυτό το απέραντο πεδίο. Γι' αυτό είναι ενδιαφέρον το έργο αυτό. Δεν είναι καλή αναπαραγωγή, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το έργο, γιατί έχει αυτή την αντιπαράθεση, βαρβαρική μύθιο, που έχει το The Han, ένα φίλο του από τον Πόντα Βέν, και έχει και ταυτόχρονα αυτός τώρα να έχει τη δαιμονική όψη, και οι ηθαγενείς που κάθονται εδώ να βρίσκονται σε μία τοτεμική ομορφιά. Βαρβαρική μύθη. Κοιτάξτε αυτή τη διαφοροποίηση στα μάτια. Δηλαδή αντιστρέφει λίγο τη δαιμονική υπόσταση, ότι τελικά μήπως ο πολιτισμένος άνθρωπος είναι πιο δαιμονικός από την αθωότητα της τροπικής ψυχής. Είναι πολλές προβολές του φαντασιακού και της επιθυμίας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε την ανάγκη του να το κάνει και τον τρόπο με τον οποίο το υλοποιεί. Εγγράφει στο Σουφενέκερ. Σας το είπα και την άλλη φορά αυτό. Σύμφωνα με το μύθο, οι Ίνκας ήρθαν από τον ήλιο και εγώ θα ξαναγυρίσω εκεί. Ο Βικέντιος καμιά φορά μου έλεγε, ο άνθρωπος που ήρθε από μακριά και θα πάει ακόμα πιο μακριά. Ελπίζω να με ακολουθήσουν όλοι αυτοί που με αγάπησαν και με κατάλαβαν. Ένας καλύτερος κόσμος θα έρθει όπου η φύση θα ακολουθήσει το δρόμο της. Ο άνθρωπος θα ζήσει στον ήλιο και θα ξέρει πώς να αγαπάει. Και αξίζει να μνημονεύσουμε και την αναφορά του χωροφύλακα της Ατουόνα, που γράφει το ριπόρτ για το θάνατό του. Σήμερα, 8 Μαΐου του 1903, απεβίωσε ο Πολ Γκογκέν, που αυτοαποκαλείται ζωγράφος, εχθρός του Θεού και των ανθρώπων. Ενημερώνονται οι πιστωτές του, όπως μη εγείρουν η αδίποτη οικονομική απέτηση, διότι τα μόνα τα οποία κατέλειπε ήσαν κάποιοι πίνακες ασήμαντης αξίας. Αυτή ήταν η επίσημη αντιμετώπιση για τον Γκογκέν και το έργο του. Ωραία φωτογραφία που τα κοιτάζει, ο ίδιος είναι, έτσι. Οπότε φεύγουμε από τον Γκογκέν, αλλάζουμε και πρόγραμμα και πάμε στο Van Gogh, που πρόκειται για μία άλλη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση. Λυπάμαι που το συμπυκνώνουμε έτσι σε αυτό το λίγο χρόνο, διότι είναι και πολύ παραγωγικός. Βικέντιος Van Gogh λοιπόν γεννιέται το 1853 και πεθαίνει το 1890 αυτοκτονώντας στα 37 του χρόνια. Αλλά σε αυτό το διάστημα μας δίνει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ζωγραφική που παραλαμβάνει την οπτική πραγματικότητα και τη μετατρέπει σε μια περιδεινούμενη επιφάνεια από δυνάμεις που αντιπαλεύονται μεταξύ τους. Γεννιέται το 1853 για να έχετε μια εικόνα και δεν αρχίζει να ζωγραφίζει παρά μόνο το 1880. Δηλαδή μέχρι τα 27 του χρόνια δεν έχει ασχοληθεί με τη ζωγραφική. Κάνει διάφορα επαγγέλματα, δουλεύει στους Γκουπίλ, στο Λονδίνο, στο Παρίσι, πηγαίνει στο Άμστερνταμ, γίνεται ιεραπόστολος, πηγαίνει στις Βρυξέλλες, στο Μπορινάζ, στο Νόινεν και αρχίζει να ζωγραφίζει το 1880 σε ηλικία 27 χρόνων. Ο Van Gogh είναι μια δύσκολη, μια περίεργη περίπτωση ανθρώπου από αυτούς που στη δική μας εποχή, που είναι τόσο έτσι συμφεροντολογική και ατομιστική, ακούγεται λίγο εκτός πραγματικότητας. Είναι η περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος συμπάσχει. Έτσι, με τον συνάνθρωπό του, που η επαφή με τον άλλο άνθρωπο ή με το άλλο αντικείμενο δημιουργεί ένα πάρα πολύ έντονο συναίσθημα. Αυτό τον οδηγεί και σε ένα είδος διαταραχής, γιατί φαίνεται να μην μπορεί να το διαχειριστεί. Με την ευκολία που εμείς, μέσα στη μικροαστική μας ασφάλεια, αν αισθανθούμε ότι κάτι ισχωρεί μέσα μας και μας ανατρέπει έτσι, και μας φορτίζει συναισθηματικά, με μια πολύ μεγάλη ευκολία γυρίζουμε τη σελίδα και το πετάμε στην άκρη. Φαίνεται ο Van Gogh δεν μπορούσε να το κάνει αυτό και το πλήρωσε βέβαια αυτή του την ανικανότητα. Οπότε αυτό στην αρχή το βρίσκει στη θρησκεία. Είναι ο τύπος που, πώς να σου πω, ο τύπος που βλέπει αυτή τη δυστυχία στα φανάρια και αντί να κάνει αυτό που κάνουμε όλοι εμείς, έτσι που κοιτάμε απ' την άλλη και σηκώνουμε το αυτό με το τζάμι, μέσα του βουρκώνει. Βουρκώνει για την αδικία του κόσμου. Μπορεί να φαίνεται όλο αυτό, σας ξαναλέω, εκτός πραγματικότητας, αλλά ο Van Gogh είναι μια τέτοια περίπτωση υποκειμένου, το οποίο λειτουργεί μέσα από μια ταύτιση εμπάθειας με οτιδήποτε παρατηρεί. Και επειδή αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το εκφράσει, φουντώνει όλο ένα μέσα του και κρύβεται και πρέπει να βρει μια διέξοδο. Η πρώτη διέξοδος είναι η εκκλησία. Θεωρείται ότι θα γίνει ο πάστορας, λέει. Προέρχεται και από οικογένεια ιερωμένων, οπότε το έχει το αυτό. Θα γίνει ο πάστορας και θα πηγαίνω κοντά στους ταπεινούς και τους καταφρονεμένους και θα τους υπαραστέκομαι. Γιατί είναι περίπτωση ανθρώπου που θέλει να δώσει, να προσφέρει, να σταθεί, να συμπάσχει. Και γίνεται, αλλά και πηγαίνει στους ανθρακορίχους που ζουν αυτή τη μαύρη ζωή στον Όινιν και στον Μπορινάζ, στα ορυχεία αυτά των κάτω χωρών, και προσπαθεί να τους απαλύνει τη ζωή κάνοντάς τη λίγο πιο ανθρώπινη. Αλλά εισπράττει και από αυτό μια απογοήτευση και απόρριψη. Και το 1880, στα 27 του χρόνια, ασχολείται οριστικά και αμετάκλητα με τη ζωγραφική. Από εδώ και κάτω. Έχω και άλλους λάιν. Από εδώ. Έτσι, κοντινό. Ναι. Λοιπόν, Βρυξέλλες, Έτερ, Χάγη, Ντρέντε, Νόιλεν, Αμβέρσα, Παρίσι, Άνσερ, Εμί, Οβέρ. Συνέχεια στο ταξίδι. Αλλά αυτά τα 10 χρόνια ζωγραφίζει. Αλλά επειδή, όπως γράφει και στον αδερφό του, αισθάνομαι σαν ατμομηχανή που ζωγραφίζει, είναι πάρα πολύ παραγωγικός, γιατί αυτή είναι η διέξοδός του. Αυτός είναι ο τρόπος μόνο μέσω του οποίου μπορεί να εκφράσει όλα αυτά τα οποία φωλιάζουν και οργιάζουν στο δικό του πλούσιο εσωτερικό κόσμο, και ζωγραφίζει δαιμονισμένα. Μέσα σε αυτό το διάστημα των 10 ετών έχει ζωγραφίσει πάνω από 1500 έργα. Αν το κάνετε απλή διαίρεση αριθμητικής, έτσι, τα 10 χρόνια σημαίνει 150 έργα το χρόνο. Δηλαδή 2 έργα κάθε μέρα. Έργα, χωρίς τα σχέδια. Οπότε υπάρχει όλη αυτή η φοβερή παραγωγή. Δεν πουλάει τίποτα. Και είναι και ηρωνία, γιατί στο top 10 της τέχνης σήμερα 4 έργα στο top 10 είναι του Van Gogh. Τα 4 πιο ακριβοπληρωμένα έργα στον κόσμο. Οπότε είναι μια ηρωνία για έναν άνθρωπο που δεν μπόρεσε ποτέ να γίνει αντιληπτός και κατανοητός, ότι πέθανε στην ένδυα και στην μοναξιά αυτοκτονώντας, και στη διάρκεια της ζωής του δεν μπόρεσε αυτό το πράγμα να αναγνωριστεί, παρά το γεγονός ότι ο αδερφός του δούλευε και αυτός του σκουπίδι σε εμπόριο έργων τέχνης, σε γκαλερί, που προσπαθούσε συνέχεια να προωθήσει το έργο του και δεν το καταλάβαινε κανείς. Από αυτά τα 10 χρόνια που μας ενδιαφέρουν, τα πρώτα 6 είναι η σκοτεινή περίοδος, δεν είναι ο Van Gogh που ξέρουμε. Τα 4 όμως τελευταία, από τη στιγμή που πηγαίνει στο Παρίσι, το Μάρτιο του 88, μέχρι το Μάιο του 90, τον Ιούλιο που αυτοκτονεί στην Οβέρ, είναι η πιο χαρακτηριστική περίοδος. Παρίσι, Άρλ, Σαρεμί και Οβέρ Σιρουάζ. Αυτό. Θα δούμε λοιπόν μια σύντομη έτσι αναφορά στις πρώτες περιόδους και θα επικεντρωθούμε ακόμα περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο οργανώνει αυτές τις ενότητες μέσα από τις αναφορές. Η πρώτη επιπόλαιη πράξη που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να τον χαρακτηρίσουμε ψυχασθενή και να πούμε, να το δούμε συγκαταβατικά το έργο του. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές η στάση μας απέναντι σε ένα άτομο που έχει κάποιο πρόβλημα, κάποια ιδιαιτερότητα, καθορίζει πάρα πολύ και το πώς θα το δούμε. Αλλά αν διαβάσουμε τα γράμματα που στέλνει στον αδερφό του, με τον οποίο έχει μια πάρα πολύ συχνή και πυκνή αλληλογραφία, τον Θεόδωρο Van Gogh, τα οποία κυκλοφορούν και στα ελληνικά, εκτός συγκοβός της, μπορείτε να δείτε ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ διαυγές πνεύμα που ξέρει πάρα πολύ καλά τι θέλει από τη ζωή και από την τέχνη. Ενδεικτικά αναφέρω: αγαπητέ μου Θεό, πόσες ομορφιές βρίσκει κανείς στην τέχνη, φτάνει να μπορεί να συγκρατεί αυτά που βλέπει. Τότε δεν νιώθει κανείς ποτέ τον εαυτό του έρημο, πραγματικά μόνο. Ένα πουλί κλεισμένο στο κλουβί την άνοιξη ξέρει πολύ καλά πως υπάρχει κάτι που σε αυτό θα ήταν χρήσιμο. Νιώθει πολύ καλά πως κάτι έχει να κάνει, μα δεν μπορεί να το κάνει. Τι είναι λοιπόν αυτό το κάτι? Δεν θυμάται καλά. Και οι άνθρωποι βρίσκονται στην αδυναμία πολλές φορές να κάνουν οτιδήποτε. Είναι εχμάλωτοι μέσα σε ένα δεν ξέρω τι φρικτό, πολύ φρικτό κλουβί. Δεν θα μπορούσε πάντα κανείς να πει μέσα σε τι είναι φυλακισμένος, τι είναι αυτό που ορθώνει γύρω του τείχους, αυτό που μοιάζει να τον θάβει ζωντανό. Μα ωστόσο νιώθει γύρω του κάτι κάγκελα, κάτι κυκλειδώματα, κάτι τείχους. Όλα αυτά είναι φανταστικά, παράλογα, δεν το πιστεύω. Και έπειτα αναρωτιέσαι, θα κρατήσει θέμη πολύ αυτή η κατάσταση? Θα κρατήσει παντοτινά, αιώνια? Ξέρεις τι εξαφανίζει αυτή τη φυλακή? Κάθε βαθύ και σοβαρό αίσθημα. Η φιλία, η αδερφοσύνη, η αγάπη ανοίγουν τη φυλακή με μια ανανώτερη δύναμη, με μια πανίσχυρη μαγεία. Μα εκείνος που δεν τα έχει αυτά μένει νεκρός. Καμιά φορά η φυλακή λέγεται πρόληψη, παρανόηση, μοιραία άγνοια για το ένα για το άλλο, δυσπιστία, αδικαιολόγητη ντροπή. Για σήμερα σου σφίγγω το χέρι ευχαριστώντας για την καλοσύνη που μου έδειξες. Και μάθε πως γράφοντάς μου θα μου κάνεις καλό. Δικό σου Δικένδιος. Τι είναι ζωγραφική, αγαπητέ μου αδερφέ? Τι είναι ζωγραφική? Πώς κατορθώνει κανείς να ζωγραφίζει? Όταν ζωγραφίζουμε, είναι σαν να ανοίγουμε πέρασμα σε έναν αόρατο σιδερένιο τοίχο που φαίνεται να βρίσκεται ανάμεσα σε εκείνο που νιώθουμε και σε εκείνο που μπορούμε. Και εδώ, για να το πούμε με άλλη ορολογία, θέτει την έννοια του υποκειμένου που είναι πάρα πολύ βασική για τον Van Gogh και γενικά για τον εξπρεσιονισμό. Υπάρχει δηλαδή ένα υποκείμενο, το οποίο υποκείμενο σε παλαιότερες εποχές, όπως είχαμε πει, είναι χωνεμένο και ταχτισμένο στην αντικειμενικότητα. Δεν υπάρχει αυτή η διάσταση. Όμως στις αρχές του 20ου αιώνα, με τη ρήξη που έχει υποστεί με τις παραδοσιακές κοινότητες, υφίσταται και αυτή η διαφοροποίηση ανάμεσα στο υποκείμενο και την αντικειμενικότητα. Αυτό είναι ένα γεφύρωτο χάσμα. Οπότε ο εξπρεσιονιστής, διότι εδώ πρόκειται για έναν εξπρεσιονιστή πριν τον ιστορικά ορισμένο εξπρεσιονισμό των Γερμανών, του Κίρχνερ και του Χέκελ και όλων αυτών, αλλά πρόκειται για μια εξπρεσιονιστική αντίληψη, αυτό σηματοδοτεί η παρουσία του Van Gogh, είναι ουσιαστικά η ανάγκη του υποκειμένου να μπορέσει είτε να γεφυρώσει το χάσμα με το αντικειμενικό, είτε να μπορέσει να στοιχειοθετήσει μέσα από ένα είδος αυτοθέσπισης της εγκυρότητας αυτού του υποκειμενικού στοιχείου. Αυτό είναι το δράμα του εξπρεσιονιστή. Και βέβαια μας ενδιαφέρει το ότι αυτό το κάνει ζωγραφική. Εκεί είναι το, η ουσία. Οπότε έχω αυτή τη διάσταση. Σήμερα μας είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, επειδή ζούμε σε εποχές όπου η ιδιαιτερότητα, η υποκειμενική αντίληψη για τα πράγματα είναι σε κάποιο βαθμό, έστω και τύπης, αποδεκτή. Αλλά το 1880 δεν είναι. Άρα αν εσύ αισθάνεσαι πράγματα που δεν τα αισθάνεται το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, είσαι ανισόρροπος. Ακόμα και όταν αυτά τα πράγματα είναι δοτικά, γίνεσαι φορτικός, γίνεσαι ενοχλητικός και αποκτάς αυτό το στίγμα και κάποια στιγμή υιοθετείς κι εσύ αυτήν την αρρώστια και έχεις ανάγκη να νοσηλευτείς. Στο άσυλο του Σαν Ρεμί δεν εγκλείεται αυτό, εγκλείεται με έγκρισή του και νιώθοντας ότι όλο αυτό που με αναστατώνει ίσως μπορέσω να το ηρεμήσω και να μπορέσω να ξαναβάλω αυτή την ισορροπία. Ενώ οι εξπρεσιονιστές οι Γερμανοί στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Κίρχνερ, ο Χέκελ, ο Πέχνερ, ο Πέχστάιν, ο Νόντε και όλοι αυτοί, τι κάνουν? Πετάνε το μπαλάκι και λένε το ότι εγώ αισθάνομαι έτσι, δεν φταίω εγώ, δεν είμαι εγώ ο τρελός, φταίει αυτή η κοινωνία που δημιούργησε αυτά τα κενά και αυτά τα χάσματα και εγώ είμαι μια χαρά και θα συγκροτήσω και θα αυτοθεσπίσω αυτή τη δική μου οντότητα μέσα από μια συλλογική δράση για να με βοηθήσει, γιατί μόνος μου θα καώ σαν το Van Gogh, αλλά που θα το υποστηρίξω πλέον αυτό, τη δυνατότητα του υποκειμένου να μπορεί να αυτοθεσπίσει και να αυτοσυγκροτήσει την ιδιαιτερότητά του μέσα από μια αυτονομία. Αυτή λοιπόν είναι κατά κάποιο τρόπο η κληρονομιά του Van Gogh. Το βαρύ κληροδότημά του είναι αυτό. Ο τρόπος που απελευθερώνει αυτή τη δυνατότητα. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς ο Van Gogh. Δεν είναι επιλογή του, είναι ανάγκη, δεν μπορεί να το κάνει διαφορετικά. Αλλά αν διαβάσετε, σας λέω προσεκτικά τα γράμματα, πρόκειται για μια περίπτωση τέτοια. Πρέπει να καταφέρω να αξίζουν οι πίνακές μου αυτά που ξοδεύω για ακόμα περισσότερα, μιας και έχω κάνει ως τώρα τόσα έξοδα. Λοιπόν, αυτό θα το καταφέρουμε. Αν συμβεί κάποιο μήνα ή κάποιο δεκαπενθήμερο να στεναχωρηθείς από λεφτά, γιατί ο αδερφός του το χρηματοδοτούσε από τη στιγμή που δεν μπορούσε να πουλήσει τίποτα. Αν και στεναχωρηθείς από λεφτά, ειδοποίησέ με και θα αρχίσω να κάνω σχέδια που δεν κοστίζουν πολύ. Αυτό το λέω για να μην ζορίζεσαι χωρίς λόγο. Εδώ μπορεί να κάνει κανείς τόσα πράγματα, σπουδές κάθε λογής, αγαπητέ μου αδερφέ. Είναι ίσως πολύ κουτά όλα αυτά που γράφω, μα έτσι τα νιώθω. Μου φαίνεται πως σαν και εμένα θα υπόφερες και εσύ βλέποντας τη νιώτη σου να χάνεται σαν καπνός. Μα ξαναγεννιέται και φαίνεται στα έργα μας, δεν πάει τίποτα χαμένο. Και η δύναμη για τη δουλειά είναι και αυτή μια άλλη νιώτη. Στιγμές έχω μια τρομερή διάρκεια τώρα που η φύση είναι όμορφη αυτές τις μέρες και τότε δεν νιώθω πια τον εαυτό μου και ο πίνακας μου έρχεται στο νου σαν σε όνειρο. Ευχαριστώ για το γράμμα σου. Αυτή όμως τη φορά στεναχωρέθηκα πολύ. Τα λεφτά μου τελείωσαν την Πέμπτη και έτσι ως τη Δευτέρα το μεσημέρι οι ώρες στάθηκαν σκληρά ατέλειωτες. Αυτές τις 4 μέρες έζησα κυρίως με ψωμί και με 23 καφέδες που τους χρωστάω ακόμα. Δεν φταίς εσύ, αλλά εγώ, αν πραγματικά φταίει κανείς γι' αυτό. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα σχετικά με το ότι δεν πουλούνται οι πινακές μου. Κι όμως, θα έρθει μια μέρα που ο κόσμος θα δει πως αξίζουν περισσότερο από όσο κοστίζουν τα χρώματα και η τόσο ισχνή ζωή μου που ξοδεύω για αυτούς. Σωματικά πηγαίνω καλά. Δεν πρέπει να θεωρηθώ όμως πως είναι εντελώς καλά. Οι άνθρωποι, οι ντόπιοι που είναι άρρωστοι σαν και εμένα μου λένε την καθαρή αλήθεια. Μπορεί να ζει κανείς πολλά χρόνια, πάντα όμως θα έρχονται στιγμές που θα χάνει το μυαλό του. Και άλλα, θα συνεχίσω με τα γράμματά του, με τα έργα. Οπότε, έχει επίσης αιμονές σε θέματα. Ο Βαγκό ταυτίζεται. Υπάρχει αυτή η ταύτιση του υποκειμένου και ταυτίζεται με πάρα πολλά θέματα. Ο Βαγκό βλέπει ένα δέντρο και το δέντρο είναι ο εαυτός του. Εκρήγνεται όπως οι μουριές, όπως εκρήγνεται το δικό του συνέστημα. Στροβιλίζεται όπως τα κυπαρίσια. Κόβεται και ευνοχίζεται όπως τα κομμένα ηλιοτρόπια. Αναζητεί μια φωλιά για να βρει έτσι από κούμπι όπως οι φωλιές των πουλιών που ζωγραφίζει. Νιώθει σαν το σπορέα όπου σπέρνει, δίνοντας την αίσθηση ότι όποιος σπέρνει κάποια στιγμή ελπίζει πως θα θερήσει. Οπότε έχω θέματα όπως είναι ο σπορέας, όπως είναι τα δέντρα, όπως είναι τα λουλούδια, στα οποία πάντα υπάρχει αυτή η ταύτιση. Και ο Van Gogh βρίσκει τους τρόπους έτσι ώστε αυτές οι χρωματικές αντιπαραθέσεις να τονίζουν αυτά τα στοιχεία. Κοιτάξτε εδώ το κόψιμο του ηλιοτροπίου. Ο Van Gogh είναι σαν ένα ηλιοτρόπιο. Όλη του η ζωή και όλη του η διαδρομή είναι μια αναζήτηση από το βορρά στο νότο, από το σκοτάδι στο φως, από τη μοναχικότητα στην αναζήτηση ενός ανθρώπινου συναισθήματος. Έτσι είναι και το ηλιοτρόπιο. Υψώνεται και αναζητά τον ήλιο. Και αυτόν τον ήλιο τον ακολουθεί όπου πηγαίνει. Απελπισμένα, όπως απλώνονται αυτά τα στοιχεία. Και έρχεται ένα χέρι χρησιμοθυρικό, να το κάνει λιόσπορο, και κόβει το ηλιοτρόπιο. Έτσι αισθάνεται και ο Van Gogh, γιατί και αυτός λειτουργεί με έναν αντίστοιχο τρόπο. Σπέρνει, σπέρνει, δίνει και ελπίζει ότι κάποια στιγμή αυτά τα θέματα που τα επαναλαμβάνει ξανά και ξανά σε όλη του τη διαδρομή, κάτι θα απολαύσει. Μετατρέπει την ορατή πραγματικότητα. Ζωγραφίζει τον ταχυδρόμο Ρουλέν με αυτό το δυνατό μπλε του κοβαλτίου και του μπλε μαρέν που τα συνδυάζει με έναν εκπληκτικό τρόπο και ύστερα φεύγει. Απομακρύνεται και ζωγραφίζει τον ταχυδρόμο Ρουλέν σε ένα διάχυτο κόσμο από μοτίβα που στροβιλίζονται στο χώρο. Ο τρόπος με τον οποίο μεταβαίνει από τη μια πραγματικότητα στην άλλη έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ξανά, επινοεί. Αυτό δεν το βλέπει, το νιώθει. Βρίσκεται απέναντι στον ταχυδρόμο Ρουλέν και βλέπει έναν άνθρωπο που του έχει σταθεί. Που σε όλες τις περίεργες φάσεις που πέρασε, του στάθηκε και τον βοήθησε. Γιατί και αυτός ο άνθρωπος είναι σαν ένα ανθισμένο λιβάδι και αντικαθιστά τον τοίχο του μίζερου διαμερίσματος με ένα ολάθιστο τοπίο όπου αρχίζουν όλα αυτά που είναι τα συναισθήματα που νιώθει για τον ταχυδρόμο Ρουλέν. Έχω λοιπόν μια μετάθεση από το ορατό στο συναισθηματικό, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που το κάνει και το κάνει, πιστέψτε με, πάρα πολύ συνειδητά. Και στο πορτέτο του μπλοκ. Τα δέντρα. Καμιά φορά αισθάνεται να τον πλημμυρίζει μια εφορία, όπως τις ανθισμένες δαμασκηνιές ή τις αμυγδαλιές. Καμιά φορά αισθάνεται αυτά τα χέρια που απλώθηκαν να έρχονται και να κόπηκαν, όπως αυτές τις κλαδεμένες ιτιές. Καμιά φορά αισθάνεται ένα συνέστημα έτσι να στροβιλίζεται μέσα του και να γυρίζει και να γυρίζει και να προσπαθεί να βρει ένα σημείο να εκτονωθεί προς τον ουρανό και το άπειρο, όπως τα κυπαρίσια που κάνει. Τα χρώματά του είναι χρώματα τα οποία διατηρούν αυτόν τον έντονο συμβολισμό. Τα κίτρινά του είναι η θέρμη, η ζέστη, ο ήλιος, το φως, το συνέστημα. Αυτό το θιαφή κίτρινο που είναι χαρακτηριστικό για το έργο του Van Gogh είναι ακριβώς αυτή η αναζήτησή του. Χρησιμοποιεί πολύ συχνά τα περίκλειστα στοιχεία. Ένα χωράφι, σαν και εμένα, που βρίσκομαι περιορισμένο. Ψάχνω τον ήλιο και τον αναζητώ. Μακριά, εκεί. Και ένας μπλε τείχος, ένα εμπόδιο ψυχρού χρώματος, περίκλειστου σχήματος, με εμποδίζει να φτάσω και να γευτώ τον ήλιο. Όμως, κάτι παίρνω από τις ακτίνες του. Και σε αυτό το χωράφι που είμαι, αυτές οι ακτίνες που παίρνω μου δίνουν ορμή να μπορέσω να απλωθώ κι εγώ και να εκφράσω όλα αυτά τα οποία νιώθω. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η κινητικότητα. Δεν την απεικονίζει επειδή φυσάει. Την απεικονίζει επειδή φυσάει μέσα του. Και μέσα του είναι καταιγίδα πραγματικά. Πολλές φορές επιτυγχάνεται αυτή η ταύτιση. Το κίτρινο χωράφι μπορεί να πάρει όλη τη λάμψη του ήλιου και να γίνει γι' αυτό φωτεινό. Η μέρα και η νύχτα, το φως και το σκοτάδι, η μοναξιά του ουρανού και η μοναχικότητά του και η έστω τεχνητή θαλπορή από τα κίτρινα καφενεία και τα πορτοκαλιά ανοίγματα των παραθύρων. Η φυγόκεντρη πινελιά του, που φεύγει από ένα κέντρο, από έναν πυρήνα, ως υποκείμενο και επεκτείνεται φυγόκεντρα προς το χώρο, σαν τη διάθεση του συναισθήματος που υπάρχει σε έναν κλειστό κεντρικό πυρήνα και τη διάθεσή του να απλωθεί προς την περιφέρεια. Αυτά τα στοιχεία συγκροτούν τα πάρα πολύ έντονα χαρακτηριστικά του έργου του που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Η παραμόρφωση. Ο Van Gogh, όπως ο κάθε εξπρεσιονιστής, δεν μπορεί να δεχτεί την ομοτελειακή εικόνα του κόσμου. Η φωτογραφία σου δίνει μια εικόνα του κόσμου. Η φωτογραφία έχει μια νομοτελειακή αληθοφάνεια. Αυτός είναι ο κόσμος. Αν μας αρέσει. Ο εξπρεσιονιστής δεν μπορεί να δεχτεί αυτόν τον κόσμο. Άρα τον παίρνει και τον παραμορφώνει. Η παραμόρφωση είναι η ρευστότητά του. Δεν μπορώ να δεχτώ αυτόν τον κόσμο νομοτελειακά όπως είναι, γιατί είμαι εγκλωβισμένος εκεί. Άρα τι κάνω. Προσπαθώ στην αρχή να τον αλλοιώσω μέσα από την παραμόρφωση και τη διαστρέβλωση και στη συνέχεια ελπίζω ότι αυτός ο κόσμος θα καταρρεύσει μέσα από την αυστηρότητά του και θα γεννηθεί κάτι καινούριο. Η ελπίδα του εξπρεσιονιστή λοιπόν είναι να μπορέσει να γεφυρώσει αυτό το χάσμα που το χωρίζει. Βέβαια, τα πρώτα του έργα είναι έργα τα οποία έχουν αυτή την πάρα πολύ βαριά ατμόσφαιρα της περίοδου. Το έχω χωρίσει σε περιόδους, ακούμε μία αντίστοιχη μουσική κάθε φορά και διαβάζουμε ταυτόχρονα αποσπάσματα από τα γράμματα στον αδερφό του. Εντάξει, αυτό είναι το μοτίβο της συνέχειας. Κοβώστες. Αλλά υπάρχουν και στο ίντερνετ, άμα μιλάς αγγλικά που μιλάς καλά αγγλικά, τα βρίσκεις όλα στο ίντερνετ και έχουν γίνει και πολλές εκθέσεις. Πέρυσι έγινε στην Αγγλία μια πολύ ωραία έκθεση που πήγε και στην Ολλανδία μετά, που είχαν έργα και δίπλα είχαν τα γράμματα στα οποία αναφερόταν στα συγκεκριμένα έργα και ήταν ένα πολύ καλωστημένο. Βρίσκονται διάσπαρτα. Από τη στιγμή που σας είπα ότι δεν υπάρχει αναγνώριση από την εποχή του, βρίσκονται διάσπαρτα. Υπάρχει το μουσείο του Van Gogh, Van Gogh Museum στην Ολλανδία, έτσι, το μουσείο Van Gogh, το οποίο έχει μια πολύ πλούσια συλλογή έργων. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά διάσπαρτα σε όλο τον κόσμο. Στην Αμερική έχει πολλά ωραία κομμάτια, στο Μετροπόλ, παντού. Και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές βέβαια. Δεν είναι κάπου. Εδώ υπάρχει στο Άμστερνταμ το Van Gogh Museum πάντως ένας καλός πυρήνας. Καλός. Και εδώ τα κοκκινάκια είναι οι διαδρομές που κάνει. Το Νόιλε που σας έλεγα, τον Μπορινά, τον Ζούντερ, τον Ντόρτρεχτ. Κάνει σε αυτές τις διαδρομές, τον Τρέντε επάνω. Η πρώτη περίοδος είναι περίοδος σκοτεινή. Σένμπεργκ, Βερκλέρτενάχτ. Στα όρια της ατονικότητας, έτσι. Από εδώ αρχίζουμε το 81. Νόινερ και Ανδέρσεν. Σήμερα αν μ' αρέσει η Φρίνη του Ζερόμ, του απάντησα πως βρίσκω πολύ μεγαλύτερη ευχαρίστηση κοιτάζοντας μια άσχημη γυναίκα του Ισραήλ ή του Μιλένια, αγριά του Φρέρ. Γιατί τι αξία έχει στο κάτω-κάτω ένα ωραίο σώμα σαν αυτό της Φρίνης. Ωραίο σώμα έχουν και τα ζώα, ίσως και πιο ωραίο τους ανθρώπους. Ψυχή όμως, σαν αυτή που υπάρχει μέσα στους ανθρώπους που ζωγράφιζαν ο Μιλέ ή ο Φρέρ. Να τι δεν έχουν τα ζώα. Η ζωή δεν μας δόθηκε για να πλουτίζουμε την καρδιά μας ακόμα και όταν δεν είμαστε σωματικά ωραίοι. Εγώ τουλάχιστον πολύ λίγη συμπάθεια νιώθω για τον πίνακα αυτό του Ζερόμ, γιατί αυτή η φρήνη δεν αναδίδει καμιά πνευματικότητα. Τα χέρια που έχουν τα σημάδια της δουλειάς είναι πιο όμορφα από τα χέρια αυτής της φρήνης. Δεν ξέρω καλύτερο ορισμό της τέχνης από αυτόν. Τέχνη είναι ο άνθρωπος που προστίθεται στη φύση. Είπαμε πριν για τις φωλιές που δημιουργούν μια αιστεία θαλπορή σε έναν κόσμο από αντιξοότητες. Θαλπορή, αντιξοότητα. Τα οικαστικά ισοδύναμα να αποδώσουν ακριβώς αυτές τις έννοιες και το συνέστημα, τα κυκλικά στοιχεία και τα αγγινωτά από τα κλαριά. Θεό, χωρίς άλλο, δεν είμαι τοπιογράφος. Και αν ζωγραφίζω τοπία, θα βρεις πάντα μέσα σε αυτά τον άνθρωπο. Δεν απαρνιέμαι την ιδέα που έχω για το πορτρέτο, γιατί είναι ωραίο να μάχεσαι για αυτήν, να δείχνεις στους ανθρώπους πως υπάρχει κάτι μέσα τους, κάτι άλλο, χωρί από αυτό που μπορεί να τραβήξει ο φωτογράφος με τη μηχανή του. Χτες έκανα μερικές σπουδές όπου φαίνεται η Μητρόπολη. Έχω επίσης και μια μικρή σπουδή του πάρκου. Παρ' όλα αυτά, προτιμώ να ζωγραφίζω τα μάτια των ανθρώπων παρά της Μητροπόλης, γιατί μέσα στα μάτια υπάρχει κάτι που δεν υπάρχει σε αυτές, ακόμα και αν είναι μεγαλοπρεπείς και επιβλητικές. Η ψυχή ενός ανθρώπου, ακόμα και αν είναι αλήτης ή πόρνη, για μένα έχει πιο πολύ ενδιαφέρον. Θέλησα να προσπαθήσω ευσυνείδητα να αποδώσω κι εγώ την εντύπωση πως αυτοί οι άνθρωποι που κάτω από τη λάμπα τρώνε τις πατάτες με τα χέρια τους, που ταχώνουν μέσα στο πιάτο, δούλεψαν με αυτά και τη γη, και πως ο πίνακάς μου εξυμνεί τη χειρονακτική δουλειά και την τροφή που κέρδισαν οι ίδιοι τόσο τίμια. Θέλησα να κάνω το θεατή να σκέφτεται έναν τρόπο ζωής ολότελα διαφορετικό από αυτό που ξέρουμε εμείς οι πολιτισμένοι. Γι' αυτό λοιπόν δεν επιθυμώ καθόλου να τον βρει ο κόσμος ωραίο τον πίνακα ή καλό. Ένας χωριάτης είναι πιο όμορφος μέσα στα χωράφια με δειλινομπάμπα και φορεσιά του, παρά όταν πηγαίνει την Κυριακή στην εκκλησία με τα καλά του σαν κύριος. Και για τον ίδιο λόγο δεν θα ήταν σωστό να δώσει κανείς σε μια ζωγραφιά που παριστάνει χωρικούς κάποιο συμβατικό λούστρο. Αν μια ζωγραφιά χωρικών μυρίζει λαρδί, καπνιά και μυρωδιά πατάτας, εντάξει, αυτό δεν είναι καθόλου ανθυγιεινό. Αν ένα στάβλος μυρίζει κοπριά είναι σωστό, γι' αυτό ακριβώς είναι στάβλος. Αν τα χωράφια μυρίζουν όριμο στάχι ή πατάτες, αυτού ακριβώς βρίσκεται η υγεία, προπάντων για τους ανθρώπους της πόλης. Με τέτοιους πίνακες μαθαίνουν κάτι χρήσιμο. Ένας πίνακας χωρικών δεν πρέπει να είναι ποτέ παρφουμαρισμένος. Και αυτό είναι από τα πιο ενδιαφέροντα έργα, η πατατοφάγη, έτσι, της πρώτης περίοδου. Η ζωγραφική του έχει γίνει αντικείμενο πολλών και διαφορετικών μελετών και προσεγγίσεων. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες είναι η αντιπαράθεση που άρχισε με το βιβλίο του Χάιντεγκερ, την προέλευση του έργου τέχνης. Εδώ ένα δύσκολο βιβλίο πραγματικά, το οποίο όμως έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον στον τρόπο με τον οποίο μιλάει για την οντολογία της ύπαρξης. Μιλάει δηλαδή, παραλαμβάνοντας λίγο μία καντιανή, κατά κάποιο τρόπο, αντίληψη, την οποία την εξελίσσει σε κάτι διαφορετικό, για το οργανοειδές του οργάνου. Μπορεί να ακούγεται λίγο άοριστο στην αρχή, αν κάποιος δεν είναι εξοικειωμένος με την οντολογία του Χάιντεγκερ και με τη φιλοσοφία του, αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έργα τέχνης είναι σε όλους γνωστά. Γλυπτά και ζωγραφικά έργα βρίσκονται στις δημόσιες πλατείες, στις εκκλησίες, στα σπίτια. Στις συλλογές και στις εκθέσεις βρίσκονται έργα τέχνης προερχόμενα από τις πιο ποικίλες εποχές και φυλές. Όταν βλέπουμε τα έργα τέχνης μέσα στην ανέγκυχτη πραγματικότητά τους και δεν βλέπουμε μέσα σε αυτά κάτι από τον εαυτό μας φανερώνεται. Τα έργα τέχνης παρευρίσκονται με τόση φυσικότητα όσο και τα πράγματα. Ο πίνακας κρέμεται στον τοίχο όπως ένα κυνηγετικό όπλο ή ένα καπέλο. Μια ζωγραφιά, παραδείγματος χάρη ζωγραφιά του Van Gogh που παριστάνει ένα ζευγάρι χωριάτικα παπούτσια, γυρνάει από τη μία έκθεση στην άλλη. Τα έργα τέχνης μεταφέρονται όπως τα κάρβουνα από την περιοχή της Ρουρ και όπως η ξυλία από το Μέλλανα Δρυμό. Οι ίμοι του Χέλντερλιν τοποθετούνταν κατά την εκστρατεία μέσα στο δισάκι, όπως οι βούρτσες. Τα κουαρτέτα του Μπετόβεν κοίτονται μέσα στις αποθήκες του εκδοτικού οίκου, όπως οι πατάτες μέσα στο κελάρι. Αρχίζει με μια τέτοια αναφορά και μετά προσπαθεί να συγκροτήσει την οντολογία των έργων τέχνης. Τι είναι αυτό που κάνει το έργο τέχνης να αποκτά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Μιλώντας για το έργο του Van Gogh, αναφέρει: ποιος δρόμος άραγε οδηγεί προς το οργανοειδές του οργάνου, πώς μπορούμε να μάθουμε τι είναι στα αλήθεια. Διαλέγουμε σαν παράδειγμα ένα συνηθισμένο όργανο, ένα ζευγάρι χωριάτικα παπούτσια. Για να το περιγράψουμε δεν χρειάζεται ούτε καν να παρουσιάσουμε κάποια πραγματικά δείγματα αυτού του είδους χρηστικού οργάνου. Όλοι τα ξέρουμε. Αλλά μια και απαιτείται μια άμεση περιγραφή, ίσως είναι καλά να διευκολύνουμε τη θεώρηση. Σαν υποβοήθημα, μας είναι αρκετή μια εικαστική παράσταση. Διαλέγουμε τη γνωστή ζωγραφιά του Van Gogh. Αυτός έχει ζωγραφίσει τέτοια παπούτσια επανειλημμένα. Αλλά μήπως υπάρχουν πολλά να είδε κανείς εδώ. Όλοι μας ξέρουμε τι ανήκει σε ένα παπούτσι. Αποτελούνται από δερμάτινες πατούσες, από το δερμάτινο πάνω μέρος, από τις ραφές και τα καρφιά που συνδέουν τα δύο τούτα μέρη. Ένα τέτοιο όργανο εξυπηρετεί το πόδι που θα το φορέσει. Ανάλογα με το σκοπό που θα εξυπηρετήσουν, αν είναι για τη δουλειά του χωραφιού, για το χορό, η ύλικη φόρμα είναι αλλιώτικες. Αυτές οι ορθές προτάσεις λένε κάτι που ήδη ξέρουμε. Το οργανοειδές του οργάνου έγκυται στην εξυπηρετικότητά του. Αλλά σε τι έγκυται η εξυπηρετικότητα? Συλλαμβάνουμε κιόλας με αυτήν το οργανοειδές του οργάνου. Για να πετύχουμε κάτι τέτοιο, δεν θα πρέπει να διερευνήσουμε το εξυπηρετικό όργανο μέσα στην υπηρεσία του. Η χωριάτισσα φορά τα παπούτσια στο χωράφι. Εδώ είναι τα παπούτσια αυτό που είναι. Και μάλιστα είναι τόσο πιο γνήσια όσο λιγότερο τα σκέπτεται η χωριάτισσα ή καν τα παρατηρεί ή τα νιώθει κατά τη δουλειά. Στέκεται και βαδίζει φορώντας τα. Έτσι εξυπηρετούν τα παπούτσια. Πράγματι, μέσα σε αυτή τη χρησιμοποίηση του οργάνου πρέπει να συναντούμε πράγματι το οργανοειδές. Εντάξει. Μιλάει δηλαδή για μια ματιά του κόσμου που έχει να κάνει με το οργανοειδές του οργάνου και τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε ένα αντικείμενο μέσα από τη χρηστική του παρουσία και τη λειτουργία. Αυτό όμως δεν είναι τέχνη. Υπάρχει και κάτι άλλο, μια άλλη οντολογία, την οποία για να την προσεγγίσουμε θα πρέπει να απομακρυνθούμε από το οργανοειδές του οργάνου. Να σταθούμε για λίγο σε ένα είδος αισθητικής στάσης, ακυρώνοντας τη χρησιμότητα ενός πράγματος που είναι χρήσιμο. Ένα παπούτσι είναι όργανο και η οργανοειδής του λειτουργικότητα είναι ακριβώς να περπατάς πάνω σε αυτά, μέσα σε αυτά, αλλά η τέχνη, όπως και η φιλοσοφία πολλές φορές, παραλαμβάνει αυτό το στοιχείο, αφαιρεί την χρηστική του λειτουργία και μπορεί να του προσδίδει μια οντολογική υπόσταση. Λέει ο Χάιντεγκερ, αντίθετα, όσο αναλογιζόμαστε γενικά ένα ζευγάρι παπούτσια ή ταινίζουμε στη ζωγραφιά τα απλώς τοποθετημένα και να χρησιμοποιεί τα παπούτσια, δεν θα καταλάβουμε ποτέ τι είναι στα αλήθεια αυτό το ζευγάρι. Από τη ζωγραφιά του Van Gogh δεν μπορούμε ούτε καν να διαπιστώσουμε πού βρίσκονται αυτά τα παπούτσια. Γύρω από αυτό το ζευγάρι παπούτσια δεν υπάρχει τίποτα όπου αυτά θα μπορούσαν να ανήκουν. Υπάρχει μόνο ένας ακαθόριστος χώρος. Ούτε καν κάποιες λάσπες από το χωράφι ή το μονοπάτι δεν φαίνονται να έχουν κολλήσει πάνω τους, πράγμα που θα μπορούσε τουλάχιστον να υποσημάνει τη χρησιμοποίησή τους. Ένα ζευγάρι χωριάτικα παπούτσια και τίποτε άλλο. Και όμως, από το σκούρο άνοιγμα του εσωτερικού μέρους των παπουτσιών προβάλλει αλίγιστος ομόχθος των βημάτων της καθημερινής δουλειάς. Μέσα στο συμπαγές βάρος των παπουτσιών έχει μαζευτεί η καρτερικότητα του αργού βαδίσματος ανάμεσα στις μακρόσυρτες και μονότονες αυλακές του αγρού, πάνω από τον οποίο φυσά ένας δρυμής άνεμος. Πάνω στο δέρμα βρίσκεται αποτυπωμένη η υγρασία και το βαθύ χρώμα του εδάφους. Κάτω από τις πατούσες είναι χαραγμένη μοναξιά του μονοπατιού, το λιοβασίλεμα. Μέσα στα παπούτσια δονείται το κρυφό κάλεσμα της γης, η σιωπηλή της προσφορά του οριμασμένου σιταριού και η ανεξήγητη παρέτησή της κατά την ώρα του αποκαμωμένου αναστασμού μέσα στο χειμωνιάτικο χωράφι. Μέσα από αυτά τα παπούτσια σέρνεται ο ανέκφραστος φόβος για την εξασφάλιση του ψωμιού, η άφωνη χαρά για το ξεπέρασμα της βιωτικής ανάγκης, το τρεμούλιασμα κατά την ώρα του τοκετού, η ανατριχύλα για την απειλή του θανάτου. Στη γη ανήκουν αυτά τα παπούτσια και μέσα στον κόσμο της χωριάτισσας διαφυλάσσονται, έτσι ανήκοντας και έτσι διαφυλασσόμενα τα όργανα ηρεμούν εσωτερικά. Αλλά όλα αυτά ίσως τα βλέπουμε μόνο και μόνο ατενίζοντας τα παπούτσια μέσα στη ζωγραφιά. Αντίθετα η χωριάτισσα απλώς φορά τα παπούτσια. Είναι άραγε τόσο απλό το γεγονός ότι τα φορά και τα λοιπά και συνεχίζει. Κάνοντας μία οντολογική διαφοροποίηση ανάμεσα στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητά μας μέσα από τα οργανοειδή, το οργανοειδές των οργάνων και μέσα από τη χρηστική ενατένισή τους και τον χρήση τους και τον τρόπο με τον οποίο η αισθητική προσέγγιση προς αυτά μπορεί να αποκαλύπτει τα συμπυκνωμένα νοήματα που περιέχονται στη δική τους οντολογία. Είναι δύσκολο γιατί είναι στριφνός ο Χάιντεγκερ, ο τρόπος που γράφει δεν είναι εύκολο, παρά τη μετάφραση του Τζαβάρα που είναι αριστούργημα και τα σχόλια που τον συνοδεύουν σε κάθε σελίδα. Ο Χάιντεγκερ είναι Χάιντεγκερ και είναι δύσκολος, αλλά έχει πραγματικά εξαιρετικό ενδιαφέρον σε αυτό το βιβλίο και η ανάλυση για τον Van Gogh και οι αναλύσεις για πάρα πολλά άλλα θέματα που μιλούν για την προέλευση του έργου τέχνης. Τι είναι αυτό που καθορίζει το έργο τέχνης και το οποίο στηρίζεται πάρα πολύ σε αυτήν την οντολογική διαπίστωση και υπόσταση. Με αυτά και με αυτά αποχαιρετάμε την πρώτη περίοδο και πάμε στις τελευταίες, στην τελευταία τετραετία που μας ενδιαφέρει, που είναι αρχικά η περίοδος του Παρισιού. Εδώ μπορεί να βάλουμε ένα ωραίο κομματάκι, πολύ ωραίο, με μια εκπληκτική εκτέλεση του 1926 του Friedman, που άρεσε και στον Van Gogh. Η προέλευση του έργου τέχνης. Είναι δύσκολο.
Εκδόσεις.
Δοδόνη. Έχω και ένα ιστολόγιο στο οποίο ανεβάζω όλες αυτές τις πληροφορίες. Αν μπαίνετε, tsavalos.com. Θα ανεβάσω στις προσεχείς ημέρες και βιβλιογραφία για τον Van Gogh και για τον Gauguin και ιστοσελίδες που μπορείτε να επισκεφτείτε και πάρα πολύ υλικό. Αν σας ενδιαφέρει, θα βάλω, αν δεν έχω, αναλυτική βιβλιογραφία και τα πάντα. Έτσι, tsavalos.com. Εδώ έρχεται το φως τώρα, βλέπετε. Ξαφνικά, όλη αυτή η σκοτεινή περίοδος, στην επαφή του με τους εμπρεσιονιστές, του δίνει μία εκπληκτική έτσι, αίσθηση να μπορέσει να οργανώσει αυτά τα καινούργια χαρακτηριστικά του χρώματος. Εδώ. Και έρχεται αυτό το εκπληκτικό εμπρεσιονιστικό χρώμα να απλωθεί πάνω στην επιφάνεια του Μουσαμά. Λοιπόν, ακούτε μια καταπληκτική εκτέλεση του Friedman του 1926 με το γρατζουνισματάκι της ηχογράφησης πριν από 90 χρόνια, αλλά είναι αριστούργημα η εκτέλεση, το πρελούντιο του Σοπέν. Θα τα ακούσουμε και μετά στο βίντεο αν παίξει, αλλιώς το ξαναβάλουμε αυτό γιατί είναι αριστούργημα, πολύ ωραία εκτέλεση και βλέπετε αυτό που συμβαίνει ακριβώς με το φως και το χρώμα των τα παπούτσια τώρα που λέγαμε πριν με αφορμή το Χάιντεγκερ. Ναι, βλέπετε ότι και αυτά το 85 τα παπούτσια συνεχίζει να τα ζωγραφίζει διότι η ανατένισή του σε αυτά είναι εντελώς χαϊντεγκεριανή, ας μην έχει ακόμα ο Χάιντεγκερ γράψει τίποτα για αυτά. Εδώ με ενδιαφέρει και μια φορμαλιστική προσέγγιση που έχει να κάνει με τη διαφοροποίηση των χειρισμών. Η θεματολογία του σε γενικές γραμμές είναι κοινή. Ο τρόπος όμως με τον οποίο αντιμετωπίζει πια αυτή την πραγματικότητα γίνεται με άλλα υλικά. Το χρώμα, το φως, τη διαφοροποίηση. Και εδώ είναι φθαρμένα. Και εδώ είναι τα κορδόνια έτσι. Αλλά τα κορδόνια εδώ έχουν αυτή τη διαφοροποίηση ανάμεσα στις όμπρες και τις όχρες που ενώνονται και στο μπλε το οποίο έρχεται να λειτουργήσει μέσα από το κοντράστ. Το φως αρχίζει και πλημμυρίζει αυτήν την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο του Παρισιού. Κοιτάξτε σε αυτή την αρλεζιάνα τον τρόπο που χρησιμοποιεί τα χρώματα. Και τα καθαρίσματα. Τον τρόπο που πλημμυρίζει αυτό το φως, την επιφάνεια. Αυτός ο Φρίντμαν. Και το γύρισμα που έκανε τώρα με τις άλλες οκτάβες πάνω, κοιτάξτε εδώ πώς πυκνώνει, δηλαδή σε αυτά τα έργα, σε αυτό του Ορσέ, κοιτάξτε πως έχω τέσσερις γραφές. Έχω στον Μπακυρένιο αυτό, βάζω αυτή την πύκνωση. Έρχεται το χρώμα πυκνό εδώ, έρχεται, συγκρούεται, ενώνεται, χτίζεται προσθετικά, δηλαδή πατάει αυτό πάνω στο τραπέζι και το τραπέζι νιώθει το βάρος αυτού του βάζου με το νερό και τα λουλούδια και την Μπακυρένια επιφάνεια και λειτουργεί μέσα από φυγόκεντρη ανάπτυξη. Και μέσα σε αυτό το βάζο φύονται αυτά τα χρυσάνθεμα και τα λουλούδια, αναπτύσσονται με ασύμμετρες έτσι, διαδρομές σε ολόκληρο το χώρο, που έχουν μια αίσθηση έτσι σαν ένα πιτσικάτο το οποίο απλώνεται στο χώρο. Και ο χώρος σου δετεροποιείται από αυτά τα αστράκια του λευκού και του πράσινου πάνω στο μπλε, που από κοβαλτίου γίνεται ξανά ένα μπλε μαρέν, και αρχίζει να πρασινίζει και να οργανώνεται και δημιουργεί αυτές τις γραφές. Έχω δηλαδή στον ίδιο πίνακα τέσσερις διαφορετικές γραφές και έναν τρόπο που αυτές οι γραφές οργανώνονται σε ένα τελικό συνθετικό αποτέλεσμα. Υπάρχει μια ένταση, αλλά και μια χαρά ταυτόχρονα εδώ. Ανακαλύπτει βεβαίως και την Ιαπωνία και υιοθετεί πάρα πολλά από τα μοτίβατα γιαπωνέζικα. Αριστερά το Paris Illustré, δεξιά έργο του Van Gogh που υιοθετεί τα μοτίβα του Paris Illustré και τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα μοτίβα έρχονται και περνούν σε όλη την επιφάνεια. Ο Ιαπωνισμός και γι' αυτόν λειτουργεί σαν μια πολύ σημαντική πηγή. Ο Ιαπωνέζος σχεδιάζει γρήγορα, πολύ γρήγορα, σαν αστραπή, γιατί τα νεύρα του είναι λεπτά και το αίσθημά του πιο απλό. Ζηλεύω τους Ιαπωνέζους για την εξαιρετική καθαρότητα που έχουν σε όλα τους. Τίποτα δεν είναι βαρετό σε αυτούς. Τίποτα δεν φαίνεται να γίνει πολύ βιαστικά. Η δουλειά τους είναι τόσο απλή σαν την ανάσα. Και κάνω μια μορφή με λίγες σίγουρες γραμμές, με την ίδια ευκολία που εμείς κουμπώνουμε το γυλαίκο μας. Έργα του Van Gogh, τα οποία αντιγράφει αυτήν την ιαπωνέζικη αντίληψη οργάνωσης του χώρου. Κοιτάξτε εδώ πως πλημμυρίζει αυτό το κίτρινο χρωμίου και θιαφιού, πλημμυρίζει και έρχεται και στηρίζεται με τα κόκκινα και τα λευκά μόνο. Κάποιες ελάχιστες πράσινες πινελιές συγκροτούν ελάχιστα ψυχρά πεδία αυτής της φωτεινότητας. Thank you. Δείτε αυτή τη σχέση ανάμεσα στην παγωμένη ανάπτυξη αυτών των κομματιών του ηλιοτροπίου που τίνουν προς το φως, το πάγωμά τους και τη γυτνίαση με τα σκοτεινά μπλε. Σε κοντινά πλάνα την πινελιά του, σε τεχνικό επίπεδο, να δείτε πως εφαρμόζει αυτό το ιμπάστο και πως δουλεύει αυτή η συνεχόμενη ροή. Των χρωμάτων που εμπεριέχονται σε αυτή τη φυγκόκεντρη ανάγκη του υποκειμένου να εκραγεί προς την περιφέρεια, απλώνοντας όλον αυτόν τον συναισθηματικό πλούτο που λέγαμε. Αυτά που λέγαμε πριν, τώρα βλέπετε ότι βρίσκουν την εφαρμογή τους στην επιλογή των χρωμάτων, τα οποία οθούνται προς τις άκρες μέσα από μια συνεχή διαπάλη ψυχρών και θερμών. Κοιτάξτε στα κοντινά πλάνα του κεφαλιού αυτές τις διαφοροποιήσεις στον τρόπο με τον οποίο επικεντρώνεται ή αυτά τα κόκκινα που στηρίζουν τα σκούρα πράσινα του φόντου. Δείτε πόσο στερεώνεται με αυτά τα χρώμη, το χρώμια εδώ, τα οποία έρχονται εκεί με τα πράσινα. Η μία από τις ωραιότερες περίοδους είναι η περίοδος της Σάρλ, όπου ζει από το 88 μέχρι το 89, δεν σωστό αυτό, σε αυτό το κίτρινο σπίτι. Βρίσκομαι σε πραγματικό ζωγραφικό οργασμό, αφού τα δέντρα είναι ανθισμένα και θα ήθελα να κάνω ένα περιβόλι προβυγιανό, αφάνταστα χαρούμενο. Αγαπητέ μου Θεό, σήμερα το πρωί δούλεψα σε ένα περιβόλι με ανθισμένες δαμασκηνιές. Ξαφνικά άρχισε να φυσάει ένας φοβερός αγέρας, κάτι που δεν είχα ξαναδεί παρά μονάχα εδώ και που ξανά πιάνε κατά διαλύματα. Στα ενδιάμεσα πρόβαλε ο ήλιος που έκανε να σπιθοβολούν όλα τα άσπρα ανθάκια. Ήταν τόσο όμορφα. Μέσα σε αυτό το άσπρο εφέ υπάρχει πολύ κίτρινο με μπλε και λιλά. Ο ουρανός είναι άσπρος και μπλε. Το κάθε έργο το κάνει σε πολλές παραλλαγές, κάθε φορά δηλαδή στερεώνεται διαφορετικά η σύνθεση, όχι τόσο όσο το έκαναν οι εμπρεσιονιστές. Αυτό έχει να κάνει με το μέσα. Κάθε φορά που βλέπω ένα χώρο, δεν είναι ότι έχει αλλάξει ο χώρος, έχει αλλάξει ο τρόπος που εγώ νιώθω για το χώρο, γιατί ο Van Gogh δεν ζωγραφίζει τόσο το χώρο, ούτε το αντικείμενο, ούτε το ηλιοτρόπιο. Ζωγραφίζει αυτό που νιώθει για τον εαυτό του, βλέποντας και ταυτιζόμενος με το ηλιοτρόπιο ή με τη γέφυρα του Λαγκλουά ή με αυτά τα φωτεινά χωράφια της Σάρλ, στα οποία βλέπετε αυτή την έκρηξη του χρώματος που υπάρχει. Και κοιτάξτε πως το κίτρινο του χρωμίου του ουρανού έρχεται εδώ και πυκνώνει και γίνεται ένα βαθύ πορτοκαλί, καθώς έχει απορροφήσει αυτές τις ποσότητες και έρχονται αυτά τα κόκκινα και τα ρόδινα να απλωθούν πάνω στην επιφάνεια του μουσαμά. Αυτά τα χωράφια της Σάρλ συνοψίζουν κατά έναν εκπληκτικό τρόπο αυτή την ανάγκη του να βγει προς τα έξω και να ρουφήξει τη θερμότητα του ήλιου της προβυγγίας, του νότου, της Μεσογείου. Οπότε υπάρχει αυτό το στοιχείο, γι' αυτό επαναλαμβάνονται πολύ συχνά έργα όπως αυτό ή αυτό, που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον κυρίως εδώ. Κοιτάξτε πώς χωρίζει την επιφάνεια. Το ένα τεράστιο κομμάτι της επιφάνειας καταλαμβάνει αυτή η κίτρινη επικράτεια που δεν δικαιολογείται από την ώρα του δειλινού. Ο ήλιος δει. Η πόλη, στην πόλη, οι μορφές επιστρέφουν στην πόλη, σαν το Van Gogh, όπου κάθε πρωί φόρτωνε το δισάκι του για να φύγει, για να ρουφήξει αυτό που δεν μπορούσε να ρουφήξει από τους ανθρώπους και που είχε ανάγκη, αυτή τη θερμότητα και τη ζεστασιά, και την έβρισκε στο φως. Αυτό λοιπόν το φως δεν δικαιολογείται από την ώρα της ημέρας, αλλά δικαιολογείται από τον τρόπο που όταν είσαι μια ηλιόλουστη μέρα και έχεις ρουφήξει όλη αυτή τη ζεστασιά, αυτή η ζεστασιά απλώνεται μέσα σου και είναι πια μια πραγματικότητα. Μπορεί να έχει σκοτεινιάσει, η θέρμη των ανθρώπων δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με τη θερμοκρασία ενός δείκτη. Έχει να κάνει περισσότερο με τον τρόπο που αλλάζει ο εσωτερικός τους κόσμος. Και αυτό το φως, ό,τι έζησε μες την ημέρα, έχει αποτυπωθεί εδώ, σε αυτό το χωράφι, με τα κίτρινα του ήλιου, με τα κόκκινα των συναισθημάτων του τα οποία απλώνονται, και ακόμα και αν επιστρέφει, έχει μείνει αυτό το κομμάτι, σαν ένα κομμάτι ιδιαιτέρως πυκνό και σημαντικό στον τρόπο με τον οποίο αποδίδεται. Και κοιτάξτε τις ζώνες. Τα κόκκινα και τα μπλε της πόλης, τα φουγάρα, τα μαύρα και το κίτρινο που αρχίζει και χλωμιάζει καθώς ενώνεται με το μπλε του ουρανού και με το μαύρο των καπνών που γίνεται και αυτό πράσινο. Ξαναδουλεύει στην άλλη το θέμα του σπορέα με άλλο τρόπο πια, όλο πιο πυκνό και όλο και πιο απροσδιόριστο. Το θέμα του σπορέα το είχε αντιγράψει από τον Μιλέ, τον οποίο τον εκτιμούσε όπως είδαμε. Εδώ το 50 είναι έργο του Μιλέ και το ζωγραφίζει, το κάνει σχέδιο ο Βαν Γκο του 81. Και από εκεί και πέρα παίρνει αυτό το μοτίβο και το δουλεύει όλο ένα και περισσότερο. Εργασία σε σχέδιο, ο τρόπος με τον οποίο το αντιλαμβάνεται σαν περιδεινούμενη κίνηση. Πώς το μεταφέρει στο λάδι με την πάστα του χρώματος, πώς το μεταφέρει στο σχέδιο με τη διαφάνεια του μελανιού. Δρόμος Ρουλέν και ο τρόπος με τον οποίο απομακρύνεται από την πραγματικότητα. Είμαι πάντα ανάμεσα, αγαπητέ μου Θεό, είμαι πάντα ανάμεσα σε δύο ρεύματα ιδεών, οι πρώτες υλικές δυσκολίες. Γιατί αντί να ζητώ να αποδώσω ακριβώς αυτό που έχω μπροστά στα μάτια μου, χρησιμοποιώ το χρώμα πιο αυθαίρετα για να εκφραστώ έντονα. Ας είναι λοιπόν, ας αφήσουμε ήσυχη τη θεωρία, θα σου δώσω όμως ένα παράδειγμα αυτού που θέλω να πω. Ήθελα να κάνω το πορτρέτο ενός φίλου καλλιτέχνη που κάνει μεγάλα όνειρα, που δουλεύει όπως τραγουδάει τα ειδώνη, γιατί έτσι είναι το φυσικό του. Ο άνθρωπος αυτός ήταν εξανθός, θα ήθελα να βάλω σε αυτό το πορτρέτο την εκτίμηση και την αγάπη που έχω σε αυτόν. Θα το ζωγραφίσω λοιπόν όπως είναι, όσο πιστά μπορώ, για να αρχίσω. Μα έτσι δεν τελειώνει ο πίνακας. Για να το τελειώσω, θα γίνω τώρα αυθαίρετος κολορίστας. Θα κάνω υπερβολικό το ξανθοχρώμα των μαλλιών, θα φτάσω στους πορτοκαλί τόνους, στα χρώμια, στο ανοιχτό λεμονί. Πίσω από το κεφάλι, αντί να ζωγραφίσω το συνηθισμένο τοίχο του μίζερου διαμερίσματος, θα ζωγραφίσω το άπειρο. Θα κάνω ένα απαλό φόντο με το πιο πλούσιο και πιο έντονο μπλε που θα μπορούσα να πετύχω. Και με αυτόν τον απλό συνδυασμό, το ξανθό φωτισμένο κεφάλι πάνω σε αυτό το πλούσιο μπλε πετυχαίνω ένα μυστηριακό εφέ όπως το αστέρι στο βαθύ γαλάζιο ουρανό. Δηλαδή τι κάνει πολύ συνειδητά. Απομακρύνεται από την πραγματικότητα προσπαθώντας να την εμπλουτίσει, αυθαιρετώντας με το συναίσθημα που κουβαλάει, διότι θεωρεί ότι η απλή απεικόνηση της πραγματικότητας δεν δείχνει αυτό το οποίο η χρήση του χρώματος μπορεί να απεικονίσει όταν το χρησιμοποιεί κάποιος για να εκφράσει τα συναισθήματα που νιώθει βλέποντας ένα θέμα ή έναν άνθρωπο. Αυτά δηλαδή που ζωγραφίζει πίσω από τον ταχυδρόμο Ρουλέν, δεν τα βλέπει. Βλέπει τον τοίχο, όπως έλεγε, του μίζερο διαμερίσματος. Τα νιώθει για αυτόν τον άνθρωπο. Οπότε έχω αυτή την τάση της τέχνης από εδώ και πέρα να απομακρύνεται. Το έκανε και λίγο όλοι οι εξπρεσιονιστές του παρελθόντος, ο Γκρέκο το έκανε. Αυθαιρετούσε στον τρόπο με τον οποίο ζωγράφιζε όλα αυτά τα σχήματα στους ουρανούς του Τολέδο, ακριβώς διότι ένιωθε ένα είδος μεταφυσικού οράματος το οποίο ήθελε να το κάνει εικόνα. Έτσι και εδώ ο Van Gogh θέλει, όπως έλεγε ο ίδιος, να βάλω την εκτίμηση που έχω για αυτόν, που μιλάει όπως τραγουδάει τα ειδώνη. Και βέβαια επιλέγει και έναν εξαιρετικό τρόπο χρωματικών συνδυασμών, έτσι όπως περνάνε κυρίως τα κόκκινα με τα πράσινα και λειτουργούν αυτές οι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες αντιθέσεις από το ένα στοιχείο στο άλλο για να συγκροτήσουν αυτά τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα περάσματα στον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται η μορφή και η απεικόνισή της. Κοιτάξτε τη διαδρομή σε πέντε από τα πολλά πορτρέτα που απεικονίζει του ταχυδρόμου Ρουλέν. Έζησε και ένα διάστημα εκεί 8 εβδομάδων με τον Γκογκέν. Ωραία. Ζωγράφισε την καρέκλα του και την καρέκλα του Γκογκέν, η καρέκλα του Van Gogh και η καρέκλα του Γκογκέν. Έχουμε έργα του Γκογκέν που ζωγράφιζε το Van Gogh, που ζωγράφιζε τα ηλιοτρόπια. Και έχουμε έργα τα οποία τα δούλεψαν και οι δύο με τη γνωστή περίκλειστη τεχνική του Γκογκέν, τις μεγάλες χρωματικές ζώνες του πυκνού χρώματος και τη φυγόκεντρη ρευστή πινελιά του Van Gogh. Τα ίδια μοντέλα, οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιοι χώροι, διαφορετικός τρόπος, διαφορετικό αίσθημα. Αυτά που ο Γκογκέν έβλεπε σαν δαιμονικές δυνάμεις, αγρότησες που καθόντουσαν αποκαμωμένες εδώ, ο Van Gogh το έβλεπε σαν ένα οργασμό θερισμού. Μπορεί να βλέπανε το ίδιο πράγμα με τα ίδια χρώματα και ο καθένας να συγκροτούσε αυτό το διαφορετικό σύμπαν. Ο Van Gogh έβλεπε τον τρόπο που οι ανθρώπινες φιγούρες βυθίζονταν σε αυτά τα κόκκινα και τα κίτρινα ή περπατούσαν πάνω στους βρεγμένους δρόμους που αντανακλούσαν αυτήν την αίσθηση του χρώματος και του φωτός. Το μόνο έργο που ζωγράφιζε από μνήμης ο Van Gogh, γιατί ο Van Gogh ήθελε την ενεργοποίηση του αντικειμένου. Ο Van Gogh είναι από τις περιπτώσεις όπου είσαι μπροστά σε ένα αντικείμενο, σε ένα δέντρο, σε ένα λουλούδι και ταυτίζεσαι και νιώθεις και εσύ να ενεργοποιούνται μέσα σου όλα αυτά τα συναισθήματα. Άπλωνε και αυτός τα χέρια του, όπως τα δέντρα, και ερχόντουσαν πάλι όπως τα δέντρα κάποιοι και τα κλάδευαν για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και πιο προσγειωμένη συμπεριφορά. Οπότε βλέποντας ένα κλαδωμένο δέντρο αισθάνεται έναν πόνο. Αυτό δεν είναι ίδιον του λογικού ανθρώπου. Ο λογικός άνθρωπος ξέρει ότι κλαδεύοντάς το θα καρπίσει περισσότερο. Αλλά ο συναισθηματικά φορτισμένος άνθρωπος και εξπρεσιονιστής πονάει βλέποντάς το κλαδεμένο, διότι έχει νιώσει και ο ίδιος κλαδεμένος και επιτυγχάνεται αυτή τη στιγμή αυτή η ταύτιση. Άρα δεν μπορεί να ζωγραφίσει από μνήμης όπως ο Γκογκέν. Το μόνο έργο που ζωγράφισε από μνήμης είναι αυτό με προτροπή του Γκογκέν, που είναι ένα αριστούργημα πραγματικά, το Αναμνήσεις από το Ήτεν, όπου είναι ένα αριστούργημα χρωματικής τόλμης στον τρόπο με τον οποίο το έχουμε και σε σχέδιο του Van Gogh από τα γράμματα που γράφει στον αδερφό του, που κάνει και πάρα πολλά τέτοια σκιτσάκια. Αλλά πρόκειται για ένα αριστούργημα χρωματικής τόλμης στον τρόπο με τον οποίο οργανώνει αυτές τις χρωματικές αντιθέσεις. Δείτε το λίγο με το βιολί του Βέγκεροφ εδώ σε ένα Σωστακόβιτς. Όχι, Προκόφιεφ είναι. Κοιτάξτε στα κοντινά πλάνα τις εξαιρετικές μεταβάσεις αυτών των τόνων, αυτό το βαθύ κοβαλτί που έρχεται με αυτά τα κόκκινα που αρχικά ενώ είναι καδμίου κόκκινα έρχονται και φουντώνουν μπαίνοντας μέσα τα ροζ και δημιουργούν αυτές τις στροφές και τις ζώνες. Mm. Το νυχτερινό καφενείο που ζωγράφησε, το έχει ζωγραφίσει και ο Γκογκέν εδώ, Van Gogh. Το βλέπετε στην τεχνική του καθενός και στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η ζωγραφική επιφάνεια. Εδώ υπάρχουν αρκετά τέτοια νυχτερινά καφενεία που μένουν ανοιχτά όλη τη νύχτα. Έτσι λοιπόν οι νυχτόβοι μπορούν να βρουν άσυλο εκεί όταν δεν έχουν να πληρώσουν δωμάτιο ή όταν, δεν έχουν, όταν είναι πολύ μεθυσμένοι και δεν τους δέχονται πουθενά. Και τη Μαντάμ Ζινού βέβαια τη βλέπετε ζωγραφισμένη και από τον Βαν Γκο και από τον Γκογκέν. Επιτέλους, για μεγάλη χαρά του σπιτονικοκύρη του ταχυδρομικού διανομέα που τον έχω ζωγραφίσει, τον ξενύχτη των επισκεπτών και του εαυτού μου, ξαγρύπνησα τρεις νύχτες συνέχεια ζωγραφίζοντας και πλαγιάζοντας μονάχα τη μέρα. Συχνά μου φαίνεται πως η νύχτα είναι πολύ πιο ζωντανή και πλούσια σε χρώματα παρά η μέρα. Θέλησα να εκφράσω με το κόκκινο και το πράσινο τα τρομερά πάθη των ανθρώπων. Η αίθουσα είναι βαμμένη με αιματόχρωμο κόκκινο και ένα κίτρινο βουβό. Έχει ένα πράσινο μπιλιάρδο στη μέση, τέσσερις λάμπες σε κίτρινο λεμονί με ακτινοβολία πορτοκαλί και πράσινο. Είναι παντού μια μάχη και μια αντίθεση από τα πιο διαφορετικά πράσινα και κόκκινα. Στα πρόσωπα των ρεμαλιών που κοιμούνται μέσα στην άδεια και σλιβερή αίθουσα, μέχρι το βιολέ και το μπλε. Το αιματόχρωμο κόκκινο και το πρασινοκίτρινο του μπιλιάρδου κάνουν αντίθεση με το μικρό, απαλό, πράσινο λουδοβίκου του ταμείου όπου υπάρχει ένα μπουκέτο ροζ. Τα άσπρα ρούχα του ιδιοκτήτη που αγρυπνάει σε μια γωνιά μέσα σε αυτό το καμίνι των παθών γίνονται κίτρινα, λεμονί, ανοιχτοπράσινα και φωτεινά. Στο πίνακά μου νυχτερινό καφενείο ζήτησα να εκφράσω πως το μέρος αυτό μπορεί κανείς να καταστραφεί, να τρελαθεί ή να εγκληματίσει. Τέλος, με τις αντιθέσεις ρόζα παλού και αιματόχρωμου κόκκινου και λίντε βέν, που έρχεται σε αντίθεση με τα κιτρινοπράσινα, και όλα αυτά σε μια ατμόσφαιρα καμινιού της κόλασης, γύρεψα να εκφράσω τις ζωφερές δυνάμεις ενός τέτοιου άντρου. Οπότε μπορούμε να ακούσουμε το πελούδι από το Πάρσιφαλ του Βάγνερ, που του άρεσε πολύ ο Βάγνερ γιατί είχε αυτές τις εκρήξεις. Αυτό που ψυχοβράζει μέσα και αρχίζει και βγαίνει και κρύγνεται. Είναι το πελούδι από την πρώτη πράξη, έτσι, του Πάρσιφαλ. Πάρα πολύ από τα έργα εκείνα στα οποία δουλεύει την αρνητική της εκδοχή μέχρι κυρίως την αναζήτηση του φωτός. Από τα πολύ πρώιμα έργα, και εδώ βλέπετε και το Starry Night, την έναστρη νύχτα του Μετροπόλιταν, το έχει δουλέψει σαν ελπίδα το φως του Δειλινού στα πρώιμα έργα. Το έχει δουλέψει σαν φανάρι, το έχει δουλέψει σαν αναζήτηση του τρόπου με τον οποίο οργανώνεται αυτή η αναζήτηση του ανθρώπου προς το φως. Το έχει δουλέψει σαν λάμπα απαντοχής και ελπίδα στην αθλειότητα των πατατοφάγων της πρώτης περίοδου. Το έχει δουλέψει έτσι σαν ένας προς ουρανός, στον τρόπο με τον οποίο διαθλώνται σαν βεγγαλικά στον ψυχρό χώρο ή ανακλώνται στην επιφάνεια και κατρεφτίζονται στη θάλασσα. Το έχει δουλέψει στον μπλοχ, αλλοιώνοντας τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει τον τοίχο του διαμερίσματος και περνώντας αυτά τα έναστρα στοιχεία που έρχονται σε αντίθεση με τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Αλλά κυρίως και πάνω απ' όλα το έχει δουλέψει σε αυτές τις εξαιρετικές λεπτομέρειες όπου είναι σαν κομίτες από ρευστές πινελιές τα στοιχεία του έναστρου ουρανού, είτε στο νυχτερινό καφενείο στην εξωτερική του όψη, είτε κυρίως στον τρόπο με τον οποίο στο Σερεμί που θα πάει στο άσυλο στην πρώτη τελευταία περίοδο ζωγραφίζει αυτή τη σειρά. Εκεί στο άσυλο η σειρά με τις σύριδες είναι κάτι το καταπληκτικό λόγω της πυκνότητας του χρώματος, Ο κήπος του ασύλου είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον στα σχέδια που κάνει. Τα περίκλειστα χωράφια του δείχνουν έναν κόσμο που είναι πια κλεισμένος και προσπαθεί να αντλήσει το φως και τη ζεστασιά από κάπου μακριά με τόσα εμπόδια ανάμεσά τους. Αλλά οι ελαιώνες που ζωγραφίζει στο Σαρεμί δείχνουν αυτήν την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μετάβαση από τη γη στον ουρανό και από τα σύννεφα στις σκιές των ελαιόδεντρων. Είναι από τις πιο ταραγμένες περιόδους, όπου όμως μας δίνει πολύ ωραία έργα, γιατί στροβιλίζονται όλα σε ένα ρευστό κόσμο. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα στροβιλισμό στον τρόπο που απλώνονται και αναπτύσσονται στον χώρο. Και βέβαια αυτή η σειρά με τα κυπαρίσια είναι εκπληκτική στην περίοδο του Σαν Ρεμί και με τους ουρανούς με τους οποίους συνομιλούν, μεταθέτοντας την ένταση από εδώ στο στερέωμα. Αυτό που ακούμε είναι του ο Βέγκεροφ, παίζει πολύ ωραίο βιολί στο Σωσταχόβιτς, και βλέπετε το σχέδιο που έχει αυτούς τους τροπιλισμούς από την έναστρη νύχτα, και βλέπετε και του Μόμα το τελικό έργο με αυτόν τον εξαιρετικά ενδιαφέροντα τροπιλισμό. Που όλο αυτό μετατίθεται και προβάλλεται ουσιαστικά στον ουρανό. Και στα άστρα, κομήτες, φεγγάρια, τα οποία εναλλάσσονται με έναν εξαιρετικό τρόπο και που μετά σε αυτά τα κατακίτρινα χωράφια του Σαν Ρεμί, το κίτρινο και το μπλε έρχονται να συνδυαστούν μέσα από αυτήν την συνεχόμενη γραφή που οργανώνεται μέσα από αυτή την ταραχώδη αίσθηση του τρόπου με τον οποίο η βιωμένη εμπειρία γίνεται ζωγραφική έκρηξη. Αναζήτηση ενός κέντρου θερμότητας με το οποίο μας διαφοροποιούν όλες οι σκιές ή τα γαλάζια που παρεμβάλλονται. Τα κλαριά των πέφτων που απλώνονται σαν χέρια στο δειλινό. Οι κορμοί των δέντρων που μεγαλώνουν και φλέγονται. Thank you. τα τελευταία έργα γίνονται αυτή την τριμηνία εκεί το 1890 στην Auvers-sur-Oise, κοντά στο Παρίσι, όπου έχουμε και εκεί κάποια έργα. Αυτή την εκκλησία της Auvers που σχολιάσαμε πριν, το κορίτσι στα καλάμια, αυτές τις ρίζες. Εξαρθρώνεται εδώ, το λέμε. Ωραία ήρθε αυτό. Αυτό είναι άραγε όλο και όλο. Ή υπάρχει και κάτι περισσότερο. Στη ζωή του ζωγράφου ο θάνατος δεν είναι ίσως το δυσκολότερο. Εγώ δηλώνω πως γι' αυτό δεν ξέρω απολύτως τίποτα, μα όταν βλέπω τα αστέρια πάντα ονειρεύομαι τόσο απλά όσο ονειρεύομαι όταν βλέπω τις μαύρες κουκίδες που αντιπροσωπεύουν πάνω στο γεωγραφικό χάρτη χωριά και πολιτείες. Και λέω μέσα μου, γιατί οι φωτεινές κουκίδες του στερεώματος να μας είναι λιγότερο προσιτές από τις μαύρες κουκίδες του χάρτη της Γαλλίας. Όπως παίρνουμε το τρένο για να πάμε στην Ταρασκόνη, στη Ρουέν, έτσι παίρνουμε και το θάνατο για να πάμε σε ένα αστέρι. Τελειώνω με... Έχει βγάλει ο Κουροσάβα μια πολύ ωραία ταινία που λέγεται «Όνειρα». Το πέμπτο όνειρο, που κρατάει πολύ λίγα λεπτά, αναφέρεται στο Van Gogh. Και θα ήθελα να τελειώσουμε με αυτό. Το ρόλο του Van Gogh τον παίζει ο Σκορτσέζε. Εδώ. Και είναι ένας φοιτητής τέχνης που βλέπει το έργο και ψάχνει να βρει. Ναι. Και ψάχνει να τον βρει. Και ψάχνοντάς τον, μπαίνει μέσα στα έργα και προχωράει και κυκλοφορεί. Και αυτό έχει να κάνει με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο της ζωής με το όνειρο, γιατί πρόκειται για όνειρο και το όνειρο στον Κουροσάβα είναι ένα είδος επιστροφής στην μνήμη και στον τρόπο με τον οποίο η ίδια η μνήμη επηρεάζει τη ζωή. Οπότε έχω τη ζωή και το όνειρο, το φυσικό και το υπερβατικό, την τέχνη και τη ζωή, γιατί αυτός μπαίνει μέσα στους πίνακες του Van Gogh, νιώθει τη λάμψη από την πάστα του χρώματος και προχωράει ψάχνοντας να τον βρει. Οπότε θα ήθελα να τελειώσουμε με αυτό το ένα άλλο όνειρο. Τελειώσαμε εδώ με αυτό το κύκλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Στο επανειδήν.